sociálních duchovních vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika.
Nuž tedy, nebudeme to prodlužovat, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, připojili jsme se, tak tady přepínám, zdravím a vítám také pana inženýra Jaroslava Tichého, hezký večer.
Hezký večer vám i vám, vážení diváci a posluchači, hezký tak, večer.
Super, spojení funguje, je to skvělé, jdem se na to kouknout. Pane inženýre, zase vítejte tedy u toho pravidelného týdenního souhrnu těch zpráv, informací a když taky našich komentářů. A koukneme se tedy samozřejmě na to nejdůležitější, a to mám připraveno tady pod pana inženýra, takže samozřejmě iránský konflikt, informace z USA, trojka jsou zprávy z Ruské federace, čtyřka jsou aktuality z Evropské unie, pětka jsou události na Ukrajině, šestka budou novinky odinut, sedmička covid, kočkování a následky a zajímavostmi z domova jako osmé téma bychom to měli zakončit a pak bychom se měli kouknout tedy na tematické okénko zhruba ve 8:45 na tedy Rusko, že se připravuje na boj s Evropou. No, tak pane inženýre, asi můžem na to.
Kdyby nám to vyšlo, jakože nám to asi časem moc nevyjde. Já jsem teď dostal úplně čerstvě jedno krátké video, které se týká toho sudeto-německého srazu tady v Brně, nebo těch věcí, které s tím souvisí, tak bychom se ještě pokusili, že bych ho ještě poslal, pokusili se ho promítnout, ale to asi nestačíme. Uvidíme. Pojďme teda na ty zprávy. Začneme teda tím iránským konfliktem a začal bych první zprávou, je to zase požehnaně. Vy víte, vážení posluchači, že Amerika každou chvilku, respektive Trump tam střídá teda ty důvody, proč teda proti Iránu a tak dál, a taky mimo jiné je tam i, že tam požaduje teda asi 440 kg obohaceného uranu. A teďka došlo zřejmě k nějaké velmi překvapivé dohodě, velmi překvapivému řešení, kdy je zřejmě nějaká zákulisní dohoda a Rusko si vede iránský urán, že si ho teda veme Rusko a odvezlo by teda ty zásoby toho obohaceného uranu z Iránu, jak uvedl tedy generální ředitel Ruské státní jaderné korporace Rosatom Alexej Lichačev, a zdůraznil při tom, že Moskva disponuje nejenom technickými možnostmi, ale také tím, co je pro takovou dohodu naprosto klíčové. To znamená důvěra Iránu. To znamená, ten iránský jaderný program přitom zůstává jedním z hlavních bodů sporů v jednáních mezi Teheránem a Washingtonem. Popravdě ten Irán to logicky bere jaksi možnost, že on si teda bude dělat svůj jaderný program. Nebavíme se teďka o válečném, ale obecně. Tak to bere jako za jednu ze známek své suverenity. Takže prezident Trump naopak požadoval, aby Irán demontoval svou jadernou infrastrukturu, přidal zásoby uranu a tak dál. Teherán toto odmítl. Moskva tedy naopak opakovaně nabídla, že tento materiál převezme a uskladní. To znamená, aby teda ulomila v podstatě teda ten hrot, nebo jeden z hrotů tedy toho sporu, nebo tu příčinu, kvůli které teda má být ta válka dále vedena. Takže zatím teda Irán projevil určitou ochotu tu možnost zvážit. Mluvčí Kremlu Peskov na začátku tohoto týdne uvedl, že Spojené státy návrh odmítly. Takže uvidím, jak se to dál bude vyvíjet. V každém případě v rozhovoru pro podnikové noviny strana Rosatom veřejněném sobotu, tak Lichačov uvedl, že společnost je k pomoci stále připravená a dodal, že vedle technické složitosti odvozu zásob je naprosto zásadní otázka vzájemné důvěry. A on říká, pouze Rusko má pozitivní zkušenosti se spoluprací s Iránem. Už v roce 2015 jsme na žádost Iránu obohacení uran odvezli a jsme připraveni pomoci i dnes, řekl Lichačov. Takže tolik teda k této první zprávě.
Má zpráva zní zajímavě. Islámské revoluční gardy potvrdili uzavření Hormuzského průlivu, je to z 19., to byla neděle, a pro veškerou lodní dopravu a označili Trumpa v úvozovkách za idiota. A dále revoluční gardy zdůraznili, že americký prezident nebude schopen průliv znovu otevřít triumfálními tweety na sociálních sítích. Ta... Již den předem tedy přitom vydali varování, že jakákoliv plavidla, která uvěří Trumpovým tvrzením o otevřeném průlivu, budou napadena. Průliv měl zůstat uzavřen až do chvíle, kdy iránský nejvyšší vůdce vydá příkaz k jeho otevření. Trumpova tedy triumfální prohlášení nemají na Teherán žádný vliv. V komuniké revoluční gardy byl dokonce právě Trump přímo označen za idiota. Takže Perský a Ománský záliv, flotilo Irán vás volá do kanálu 16 asi, Hormuzský průliv je uzavřen, to je asi od tedy tweet od Donalda. Otevřem jej výhradně na příkaz tedy imáma Chamenejího, nikoliv na základě tweetu aha, nějakého idiota. Přejete-li si průlivem proplout, musíte požádat o povolení iránské námořnictvo. Veškerá plavidla, jakkoliv spojená s našimi nepřáteli, budou okamžitě napadena. Konec spojení, aha, tak to je samotné to prohlášení tedy revolučních gard. A Trump zvolal, tak, no, tak to asi můžeme uzavřít. Tak, asi
ne,
tak.
Prosím. Já bych tomu jenom řekl jednu věc. Dneska jsem viděl zprávu, že tam tudy proplula jachta nějakého ruského multimilionáře. Tak teď si představte, v tom válečném stavu jeden na sebe míří, druhý na sebe míří a teď tam prostě proplouvá jachta ruského multimilionáře. To je dobrý for, co? To je jako opravdu. A teď jsou tady z toho všichni jako hotoví, že ten tam prostě proplouvá. A když tam jedou prostě některé ty tankery těch zemí, které teda buď nezaplatí, nebo jsou dokonce nepřátelské, takže jako na ně zahájí palbu. To znamená, že prostě tam ukázal, jak teda Rusové teda to tam mají, teda jako, ty to tam mají volnou, teda, ty tam mají volnou cestu. Takže to jsou, to jde až, kdyby to nebyla vážná situace, tak to jde až do komických poloh prostě. A některé to chování tam jako bohužel teda od Trumpa nebo od toho člověka, teda, který se za Trumpa vydává, to už je jedno, tak je někdy až komické, no, to je jako opravdu. Jinak další zpráva hovoří o tom, že Donald Trump se rozhodl upustit od rozsáhlé vojenské operace na obsazení iráckého ostrova Chark, klíčového uzlu pro export ropy Islámské republiky, tam je točí to zařízení, odkud se to naloďuje. A podle deníku The Wall Street Journal, ten se odvolává na informované zdroje z Bílého domu, tak americký prezident vyjádřil vážné obavy z potenciálních ztrát na životech. No bude by ne, protože tam ty Iránci by na ně stříleli na ten ostrov z výšky z těch skál a tak dále, takže tam by jako neměl velkou šanci. Krom toho řekl, že když to tam napadnou, tak tomu se ještě dostaneme, tak co všechno rozstřílí tady těm sousedům kolem za infrastrukturu. Jinak teda Trump svému okolí výslovně sdělil, že pokud by se americké jednotky vylodily na ostrově, mohly by se stát snadnými cíly iránských obranných sil. Tak na pozadí těchto obav se prezidentově týmu stále naléhavě prosazuje názor, že pokračování války se stává politicky neúnosným a že konflikt je nutné co nejdříve ukončit. Jinak hrozí závažná destabilizace podpory celé administrativy. Takže tolik tam je dobře, že si tedy nechal jak se aspoň poradit, protože tady některé ty věci lidé jako Douglas McGregor tak o tom hovoří dávno. A jako říkají, že to je prostě jako naprostý nesmysl, no a že on se jako nenechá říct, tak je dobře, že se teďka jako nechal tedy poradit. Takže předávám slovo.
Tak, dále se koukneme na Irán, který vysílá drony na lodě amerického námořnictva, a to v reakci na zabavení svého plavidla. Stalo se to 20., tedy v pondělí iránské síly vypustily několik vln dronů směrem k americkým lodím, které plují v Ománském zálivu a v severní části Arabského moře. Podle iránské tiskové agentury Pars a zpravodajské služby Tasnim, byl útok, který přímou reakcí na kroky amerického námořnictva ze dne 19. dubna, kdy tedy zahájili palbu a zabavili íránskou loď Tuskajano plující pod íránskou vlajkou. Írán uvedl, že plavidlo plulo z Číny. Teherán pak obvinil Spojené státy americké z piráctví a přislíbil tvrdou odpověď. No a útoky dronů na americké lodě se jeví jako právě takováto odveta. Íránské vojenské velení tedy oznámilo, že úderné drony byly zaměřeny na několik amerických válečných lodí v regionu. Podrobnosti o výsledcích útoků zatím nebyly zveřejněny. Tak, Spojené státy dosud nevydali ani, to je tedy pondělí, ano, oficiální potvrzení o škodách ani o zachycování dronů. Tak, no.
No, půjdeme dál a ta další zpráva hovoří o tom, že teda americké zpravodajské služby jsou šokované snímky Iránu pořízenými z vesmíru, no někde je to tam vymácený pěkně tedy. A jinak tedy ta zpráva hovoří o tom, že v úterý 21. to už bylo tedy dubna, vyprší příměří mezi Spojenými státy a Iránem, které bylo dohodnuto v Islamabadu. A blíží se tedy termín, který doprovází hlasitá prohlášení z obou stran. Minulou neděli iránský náměstek ministr zahraničí Sayed Khatibzadeh prohlásil, že jeho země nemá v úmyslu přidat obohacený urán Američanům. Nepřijmeme možnost, která je pro nás nepřijatelná, řekl. No, požadavek na předání obohaceného uranu jde přibližně o 400 kg, někdy se uvádí 440, tak se stal kamenem úrazu během jednání v pakistánském hlavním městě ve dnech 11. až 12. dubna. Tam jde spíš o to, jak to tak působí, vždycky si vynajít nějaký důvod, aby teda ještě zase sebou o co hádat. Trump dodal, že vyhlášení blokády iránských přístavů vyvine na Teherán dostatečný tlak a zajistí si dohodu za podmínek Washingtonu na příští setkání. A jinak tedy v reakci na to ty iránské revoluční gardy ten minulý víkend znovu uzavřeli Hormuzský průliv a jako varování vypálili na dva tankery, které se pokusili ten zákaz tedy porušit. Takže tolik tedy k této zprávě. Jinak zase samozřejmě Američané se svolávají poradu doma a tak dále, to se pořád střídá a jezdí sem tam a podobně, takže to zatím bez jakoukoliv výsledku. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme na Irán, který říká směrem k USA a Izraeli. Tentokrát vás naučíme ještě tvrdší lekci. Teherán oznámil, že je připravený na válku. Takže Irán prohlásil, že je připravený na válku znovu a dá USA a Izrael ještě tvrdší lekci než dříve. Zvláště mluvčí tedy iránských revolučních gard uvedl, cituji, předáme agresivním Spojeným státům a sionistickému režimu, který vraždí děti, tvrdší lekci než dříve. Konec citace. No tak se zdá, že prodloužení příměří, které dal Donald Trump, Irán vnímal jako projev slabosti a to vysvětluje velká lidová shromáždění v iránských městech a přehlídky zbraňových systémů, jako jsou ty Khorramshahr 4, to jsou asi nějaký ty drony nebo kýho šlaka. Tak.
Na to navazuje další zpráva, která je zajímavá, jestli Iránu také, hovoří o tom, že mocenský boj v Teheránu skončil. A vítězem se stál představitel tvrdé linie, kterou je nekompromisní velitel právě těch zmíněných revolučních gard Ahmad Wahidi. A ten drží v rukou plnou kontrolu nad iránským režimem. Ten předseda parlamentu Mohad Ghalibaf, ten tam jezdil na ta jednání, tak ten zastává roli pouze veřejné tváře a vyjednavače ve skutečné moci. A veškerá rozhodnutí pocházejí výhradně tedy od toho Wahidiho. A on převzal tedy absolutní kontrolu nad armádou, nad vyjednáváním se Spojenými státy i klíčovými jmenovacími pravomocemi, i ty teda převzal. A zašel přitom tak daleko, že zablokoval pokus prezidenta Masuda Pezeškiana jmenovat ministra zpravodajských služeb. Takže vidět, že on to tam má vlastně celé v ruce nyní a Wahidi je jediný, kdo má přímý přístup k novému nejvyššímu vůdci Moštábovi Chamenejmu a působí jako skutečný dirigent veškerého rozhodování. Mimochodem ten Moštába Chamenej je údajně zraněn na obličeji, takže vůbec nemůže mluvit, to je za prvé. A druhá věc je možná, že ho někde něco nechají podepsat nebo to, ale v podstatě on nevelí. Oni ho zatím používají jenom víceméně, nechci říct jako loutku, ale jako symbol vlastně po tom otci a tak dále, a taky, že byl zraněn a podobně. A jinak ten Chamenei je asi země, i ten mladý je, tedy jaksi vyloučen už asi z toho dění, z toho rozhodování, z toho veřejného života patrně. A Američané jsou takové dobré toho, že oni odklidili ty smízlivé, kteří měli tendence se dříve jaksi dohodnout a různě křivtařit i s tím Západem, a ty tam mají místo nich tam nastoupila prostě silná ruka. Takže si v tom také nepomohli. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, koukneme se dál, co tu máme. Satelitní snímky ukazují, jak Irán udržuje blokádu v Hormuzském průlivu, přičemž 33 lodí revoluční gard se pohybovalo vysokou rychlostí, aby monitorovali a odrazovali jakýkoliv pohyb, který nemá souhlas od Teheránu. S tím, že tedy rychlé čluny s různými arzenály, jako jsou raketomety, malé střely a těžké kulomety, se pohybují průlivem a jejich současná akce brání odchodu, tedy asi odplutí 3 obchodních lodí, přičemž byla tedy zaznamenána palba i. A tato taktika Iránců tedy není náhodná. Každý námořní cíl obklopuje více plavidel, kryté pobřežními dělostřeleckými bateriemi, které mají přesná cílová data v reálném čase, a drony pak monitorují vše z výšky. O něco pozorněji iránská média zase s odkazem na prohlášení revoluční gard informovala, že panamská loď MSC Francesca asi a řecké plavidlo Epaminondas, tedy byly zabaveny a odvezeny do Iránu. Ministerstvo lodní dopravy však vydalo zase aktualizaci, podle které loď nebyla zabavena, a popírají příslušné zprávy, ale nikdo ani ministerstvo, ani společnosti neuvádějí, kde se loď nachází, a Irán trvá na tom, že byla tedy dále zabavena. No, tak mluví se o dvou, teď o jedné, tak já jsem z toho jelen.
No, jako některé ty zprávy...
Je to
jako
zase z toho Řecka, no, tak hold.
Nejsou zcela konzistentní, to jako je pravda. Další zpráva zajímavá z toho Iránu. Od té doby, oni říkají, od té doby, co jsme zničili meteorologické centrum ve Spojených arabských emirátech, tak teď nám tady prší každý týden. Jak víte, tak ta voda je pro ten Irán důležitá. Oni teda mají podzemní vodu, mají přirozené teda zdroje vody, ale také není úplně dost, takže když prší, tak samozřejmě je to pro ně velmi vítané. A říkají, je tady, prší tady každý týden a teplota nám tady klesla minimálně o 5 stupňů. Protože abyste věděli, tak Emiráty a tady tato oblast někdy už od dubna, tak tam vždycky začnou velká vedra, a to už je přes 35 ke 40 a tak dál. A ty bohatší lidé tam odsud normálně odjíždějí buď do Evropy, nebo do Spojených států, nebo do Austrálie. Teď kam odjíždějí, to netuším. Teda ty bohatší z Iránu, to nevím, z těch Emirátů asi ano, ale z toho Iránu asi ne, ty sedí doma, ale bylo tam velké vedro a to ještě je znásobené potom tady přes ty meteorologické hokus pokusy. Takže zničili Iránci meteorologické centrum a je jim tam tedy lépe. Takže je tady jednoznačně z toho vidět, že teda pokusy ovládání země skrze počasí existují. Takže ty Iránci to říkají jako úplně jedno. Poté, co Irán zničil tajné centrum pro řízení bombardování oblaků a počasí ve Spojených arabských emirátech, tak se počasí v regionu přes noc změnilo. Takže po zničení centra byla ta meteorologická mapa v regionu zcela převrácena vzhůru nohama. A nyní mají Iránci a Irák každý týden déšť a teploty přitom klesly o 5 stupňů. Takže tolik tedy, takhle to je. Ale říkají, že ta změna je tak zřejmá, a ty teploty v Iráku takové, co jsou teďka, nebo je zaznamenány desítky let, takže je to ku prospěchu. No. Pojďme dál.
Dále se koukneme, zase Hormuzský průliv. Takže největší narušení dodávek ropy v historii, ohrožuje to globální ekonomiku. Blokáda průlivu stála více než 500 milionů barelů asi ropy. Takže to zase z těch řeckých, tak uvidíme. Za méně než 2 měsíce globální ekonomika přišla tedy o ropu v hodnotě více než 50 miliard euráčů, a to je podle výpočtu poskytovatele komoditních analýz společnosti Kapler nebo Kepler, nevím, jak se to má číst. To, co začalo jako geopolitická krize v Hormuzském průlivu, se rychle změnilo v největší narušení dodávek ropy v moderní historii, které zvrátilo všechny předpovědi na rok 2026. Na podzim Mezinárodní energetická agentura IEA předpověděla přebytek zásob až 4 milionů barelů ropy denně, téměř 4%, tedy globální poptávky. A dnes místo přebytků je přirozený nedostatek. Tak, co tu máme? Globální zásoby se zmenšily o 45 milionů barelů ropy, zatímco Citibank varuje, že do konce června bude přidáno dalších 400 milionů barelů do mínusu kvůli narušeným dodavatelským řetězcům a klesající produkci. Tak, tady je ještě Katar, že ano, kolaps produkce ropy a koncentrátu o 80%. Qatar Energy zcela zastavila výrobu LNG, tedy zkapalněného plynu, a vyhlásila stav vyšší moci a ztratila 20% své exportní kapacity. Saúdská Arábie je tady zmiňována, Jižní Korea a Evropa. Velká Británie, víte, Američané nemají letecké palivo, zdvojnásobily se letenky a tak dále a tak dále.
No, víte, tady je jedna věc, která je dost důležitá, nebo hodně důležitá. Tady tento incident není jenom čistě regionální incident, je to vlastně spouštěč těch nových změn. A je otázka, jestli to takhle nemá být už proto, aby to byl vlastně sice kostrbatá, násilná, ale přesto cesta přechodu na nové energie. A dokonce se o tom i jako začíná mluvit, začíná se hovořit o tom, že teda by měly být uvolněny nové energie. Je otázka, jestli už teda ten bezpečnostní stav je tak daleko, aby už to bylo možné, to je otázka jiná, aby nebyly ještě zneužity temnými a tak dál. Na druhé straně i podle toho Wolfa Messinga také prorokoval, že stát v dubnu, že už něco Rusové budou mít něco úplně nového, tak jako uvidíme. Takže i tohle to může být stejně tak jako to narušení těch dodavatelských cest, těch řetězců, to všechno může být, mít to tyto souvislosti a může to být uděláno toto záměrně. Ale nepředbíhejme, uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále. Další zpráva, kterou tady máme, tak hovoří o tom, že jednání mezi Spojenými státy a Iránem v Islamabadu bylo pozastaveno, to je zpráva z 25. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi odešel. Ono jako to v podstatě nemá smysl, protože aby tam jezdili, každý tam vyprávěl něco úplně odlišného a zase se rozešli a pak zase příště znova, to fakt jako nemá smysl. Dokud se tam nedomluví aspoň na nějakém základním scénáři, na nějakých základních bodech, nemusí se shodnout z hlediska náplně těch bodů nebo jejich splnění, ale nemusí se aspoň shodnout na bodech, o kterých budou mluvit spolu. Prostě pokud zatím nejsou schopni ani toho. Vy víte, že na jedné straně bylo 27 bodů či kolik, na druhé straně ty dávají 10 bodů a každý mluví o něčem jiném a je to podobná bramboračka, jako když jednají Ukrajinci. To je stejné. Takže to je jako opravdu složitá záležitost. Jinak tedy během pobytu teda v tom Pakistánu, tak ten iránský ministr zahraničí předložil postup a výhrady Teheránu vůči americkým požadavkům. A jak se dověděli pakistánské vládní zdroje, tak Araghchi podrobně popsal rámec iránských vyjednávacích pozic a zároveň vyjádřil nespokojenost Teheránu s tím, co označuje za maximalistické a nerozumné požadavky Washingtonu. Ve svých prohlášení vedoucí iránské diplomacie varoval, že Irán nepřijme podmínky, které přesahují hranice vyvážených jednání a trvá na nutnosti respektovat iránské postoje. Takže jinak, jako sdělil tedy ten jeho mluvčí Ismail Bagaj, že není plánováno žádné další přímé setkání mezi Iránem a Spojenými státy. A dodal, že postoje Tehránu budou americké straně předány prostřednictvím pakistánských zprostředkovatelů. Což je asi rozumné, také ono je léta tam z Ameriky a to a zase za chvilku letět zpátky a pak zase znova, ono je to otravné asi. No, pojďme dále.
Tak, dále se podíváme. Írán převádí přepravu ropy na Rusko, aby obešel americké embargo. Nuž, tak to k tomu máme. Geopolitický trik Íránu a Ruska. Íránská ropa pokřtěna jako ruská a americké embargo je v troskách. Kroky v kroku, který fakticky vyprazňuje americké sankce, Írán postoupil vpřed s bezprecedentní strategickou dohodou s Moskvou a Teherán údajně převádí veškeré námořní zásilky íránské ropy na Rusko. Cíl je tedy jasný. Využít ruskou vlajku na lodích a vojenskou sílu jako štít proti americkému embargu a případným zásahům amerického námořnictva vůči íránským tankerům. Převod tedy logistiky a nákladů do ruských rukou. Írán tedy dosahuje hned několika věcí tímto převodem. Za prvé vyhnutí se zadržení těch lodí, legitimní tranzit a prakticky nulové náklady. Já jsem dokonce viděl, že do Pákistánu to jsou kolony motocyklů, které mají 50-litrové ty...
Mobilní ropovod, no, zavedli mobilní
ano,
ropovod.
Ano, ano, sdílel jsem to na Facebooku, aby se na to lidé koukli, jak to tam vypadá a jak se to tam vozí na motocyklech celé. To je mraveniště, to jsou kolony a vozejí to tam na motorkách.
Tvrdí že tímto způsobem nahradí 2% toho, co normálně ten Pakistán odebírá. To je zajímavý. To tam musí být opravdu, jako, opravdu velký provoz tedy. To jako, já jsem to chtěl, skoro okolosti jsem na to chtěl upozornit, když to tady, jsem se to vzpomněl, že to tady mezi tím výběrem článků to nemám, protože to bylo skutečně, to bylo, myslím, na Facebooku nebo někde. Facebook ne, prosím vás, když už o tom hovoříme, já mám Facebook zablokovaný, ono mě hodně lidí mě píše a přátelství a toto a ono, já neodpovídám, protože mám zablokované. Nějaké nesmyslné požadavky, na které já nejdu, takže já ten Facebook nemůžu používat, takže jenom jako abyste si nemysleli, že jsem tak nezdvořilý, že se jako na nikoho nevozvol, a už mám zablokovaný další dobu, takže teď jsem si na to vzpomněl, tak jenom jako abyste věděli. Pojďme dále k dalším informacím. Irán zveřejnil energetické cíle, na které zaútočí v případě porušení příměří. A mezi nimi je 8 klíčových energetických zařízení v Perském zálivu. Jejich zničení by vrátilo planetu o desítky let zpět. A ta iránská státní televize zmapovala energetické cíle Teheránu pro případ porušení příměří. Dokonce odvysílá mapu označující 8 energetických zařízení v tom Perském zálivu jako potenciálních cílů útoku v případě nedodržení příměří. Něco je v Saudské Arábii, tam je to v Abqaj k zpracování ropy, Safaniyah, pobřežní těžba ropy, Kurajs, produkce ropy, Sjednocené arabské emiráty, Das Island, ropa ANG, Circo Island, pobřežní ropa v Kataru, Ras Laffan, produkce ANG, Ras Gas, produkce ANG, Kuwait, Burgan, produkce ropy. A jinak ten Abqaj, to není jenom ropní pole, tady jde o největší zařízení na stabilizaci ropy na světě, které před exportem zpracovává přibližně 7% celosvětové nabídky. Takže to jsou opravdu jako významné cíle, takže tolik teda jenom pro tu informaci. A ty Američané to také vědí, aby se drželi zkrátka teda. No. Takže pojďme dále.
Tak, dále tu... Máme, jo, nějaký letadílko, počkej, kde já mám 14 na druhém monitoru, tady, miliardy škod na amerických základnách v zálivu Perském, že ano, a bombardování íránským F-5. Tak, a americko-izraelský útok na Írán vedl tedy ke zničení americké přítomnosti na Blízkém východě, protože íránské údery fakticky proměnily mnoho základen a zařízení v regionu na popel. Není tedy náhoda, že íránští představitelé zdůraznili, když řekli, obléhání bylo prolomeno. Což ukazuje, kolik amerických základen bylo po celé zemi a nyní je třeba je znovu postavit. Podle odhadů a zpráv CBS, to je myslím televizní stanice, byly vojenské a zařízení a infrastruktury poškozeny mnohem více, než bylo oficiálně uváděno. No a náklady na rekonstrukci by mohly dosáhnout miliard dolarů a trvat mnoho let. No tak jenom ten jeden super radar stál asi miliardu a půl, že ano. Další stál půl miliardy, tak už jste na dvou. Teď ty KCčka tankovací a AVEX, tak to taky něco stojí a nové už asi nevyrobí jen tak. Takže daří se.
Tam toho bude hodně a oni tam z toho, ať už to dopadne jakkoliv, tak tam z toho bude, jako skutečně budou mít Spojené státy velké ztráty a budou, jak chtějí oni oslabovat to Rusko v tom boji s tou Ukrajinou, tak tady se oni oslabují nebo budou oslabeni taky a to takže silně. Takže tolik teda tady k této zprávě. Já si mám ještě jednu. Stanovisko Iránu ke Spojeným státům, kterým říkají, otevřeme hormonský průliv pouze tehdy, pokud uvolníte 11 bilionů dolarů, které jste nám zmrazili. Takže to jsem teda zvědav, protože vlastně Irán zcela změnil podmínky rámcové dohody ohledně otevření hormuzského průlivu a požaduje navrácení všech svých zmrazených aktiv, a to od roku 1979 až do současnosti a v jejich dnešní hodnotě. To je na tom to nejlepší. V jejich dnešní hodnotě. Takže tohle jako je věc, kterou budou Američané těžko jaksi vypořádávat, tohle to se domnívám. Nejenom, že nechtějí z prestižních důvodů tak dál, ale i z těch technických, protože to je hodně velká částka. Jinak které v tom Iránu vyčíslili ty své ztráty, které teda byly způsobené zmrazením teda těch aktiv, včetně úroků z nich, ušly mi zisky během 47 let embarga, jakož i náklady na nápravu škod způsobených země útokem USA a Izraele. Takže vážení 11 bilionů dolarů. Pojďme dále a už asi do dalšího koše.
Tak, já to tady přepicnu. Druhý e-mailek máme zde. Jednička je někde schovaná. Tady důsledky, tedy nekompetence se to jmenuje. Má to takovýto nadpis. Je to od Scotta Rittera. Takže USA jednoznačně prohráli první kolo války s Íránem a pokud se Trump rozhodne vstoupit do kola druhého, důsledky budou katastrofální pro Ameriku i její spojence. Nuž, takže věděli, že Irán má tento potenciál samozřejmě zdorovat a zničit základny. Jen věřili, že dokáží dosáhnout změny režimu, tedy v Teheránu v relativně krátkém čase a tím eliminovat jakoukoliv hrozbu, kterou by Irán představoval pro dodávky energie a infrastrukturu. A zase se mýlili. A právě proto USA začaly hledat východisko z války krátce po jejím zahájení. Výsledkem je současné příměří, uzavřené zdánlivě proto, aby poskytovalo americkým a íránským vyjednavačům čas na vypracování trvalého mírového plánu. Jenže zde vyvstává zásadní problém. Zatímco Irán přistupuje k probíhajícím jednáním z pragmatické, realitou podložené pozice, zaměřené na řešení skutečných sporných bodů mezi oběma zeměmi, USA jsou tedy v zajetí politizovaného rozmaru svého prezidenta. Ten potřebuje formovat domácí veřejné mínění zase tak, aby ponižující porážku přetvořil v obraz odvážného vítězství. No. Irán, nebo válka s Iránem ukázala, že tento jeho slib o těch mírových věcech, že ano, kolik ukončí válek, takže to byl slib plný lží. No,
U nich je tam jeden problém. Oni v tom velikářství Amerika vůbec jako taková narostla do toho, že ona si nepřipustí, že ji někdo může ohrozit a oni mají všechno nejlepší. Zbraně mají nejlepší, vojáky mají nejlepší a já nevím, co všechno. A teďka naráží v té konfrontaci, v praxi s těmi Iránci a s jinými zbraněmi systémy naráží na tvrdou realitu. A ta se jako špatně přijímá. A hlavně se pak jako špatně vypráví, tak Trumpovi to ještě pořád problémy dělá. Jak mají pořád všechno nejlepší, ale jako je vidět, že ne. A to je stejné jako s těmi letadlovými loďmi. Uvědomíme si jednu věc, že Amerika, jak pořád říkají, no my jsme tam za vodou, my tam jsme na velkém ostrově dobrý, ale ono za chvilku, když ty letadlové lodě nebudou poskytovat žádnou velkou oporu a budou vlastně cílem, do kterého se budou všichni trefovat, tak je otázka, jak se vlastně, a to je to samé s těmi vyloďovacími plavidly a tak dál, tak tam budou ty Američané odříznutí a najednou to, co bylo velkou výhodou dlouho, tak se najednou pro ně stane nevýhodou. Samozřejmě ty další kontinenty, když oni budou sedět doma, tak se oddychnou. To je jako jiná záležitost, ale chci říct, že prostě oni ten narrativ, který mají a mají to a šířili ho a tak dál, oni ho budou muset změnit a oni tím nejsou ochotni vůbec si to připustit. A teďka čelí té realitě. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o vysoké aktivaci EBS, ta je potvrzená. Dokonce se hovoří o 24-25, to by mělo být teďka. Nevím, co probíhá ve Spojených státech nebo ne, protože velmi často ty zprávy moc to píše jako obecně a globálně a já nevím, ale je to velmi často je to pro Spojené státy pouze. V každém případě my se ještě k tomu dostaneme. Nějaké signály teďka už probíhaly, nikdo neví, co to bylo, EBSka asi ne, dostaneme se ještě k tomu. Takže uvidíme, co teda tady bude, jinak to, že tam mají červený poplachy a zelený světla, to už tam mají dlouho, to je spíš taková ta snaha udržet ty lidi, jak se říká, v teplém stavu, prostě proto, protože tam ještě někde zápolí. Já jenom si vemu nějaké zprávy, jak teďka dobili tu pevnost pod tím Denverem. Pro boha, tu pevnost už měli dobitou údajně před 2 roky, když byly i plánky, kolik to má patr, asi 7 pater do podzemí a kdo a co v kterém patře je. Teď je zase, že to dobili a teď nějaké ty tunely až do Washingtonu a tak dál, že to je spodem propojené, no to určitě je, někam propojené. Takže ono, některé ty zprávy opravdu je to posunuté a těžko se s tím pracuje. Těžko se s tím pracuje a pokud jde o tu důvěru lidí, tak ty lidé ji ztrácí, protože oni jsou zvyklí jednak, že to měli jako reality show, že to, co bylo, tak bylo a ještě jim to ukázali, tady to nejde. Z více důvodu tady to nejde, to za A. A za B ty lidé jako nemají trpělivost a sami jaksi k té změně moc jako nejsou ochotní nebo schopni přispět. V rámci teda toho svého minima, co mohou. Samozřejmě oni na světové dějiny mají jako malý vliv. Takže takto. Pokud jde ještě o tu zprávu, tak ta vojenská rozvědka, tedy samozřejmě jak jinak, když pod vedením prezidenta Trumpa zahajuje tedy rozsáhlou operaci EBS, říkají 24-25, potom je teda v tom, jenom v těch Spojených státech a s tím, že tedy vlastně teda by měl každý ten mobilní telefon dostat teda nějaký ten zvukový signál, ale zatím říkám, tady jako nic není. A tady oni říkají, že dělají nějaké taky testy ve Spojených státech, v Evropě, Kanadě, Austrálii, Thajsku, no a my tady o tom nic jako moc nevíme. A hovoří se také o vojenském převzetí a integraci Starlinku a to je ten, který teďka by údajně měl vysílat jakýsi primární signál. Takže už by žádný skrupulózní operátor v New Yorku nebo někde jinde, nebo evropský nějaký partner by už neměl teda tu zprávu ničit nebo ji překroutit. Takže už by to mělo mít i toto pod kontrolou, tak aby ještě EBS budou vysílat, tak aby teda tam tomu nic nevadilo. Prosím vás, tady nějaké další věci, odznaky, chodí teďka dokonce nějaké věci, že už ten kvantový finanční systém tady, jako ty Tier 4B a tak dál. No, něco tam uvádí, že je tam nějaké ty nabídky a kontroly, něco za nesmyslné peníze, něco, že je tedy jako bezplatné, ale když se na to klepnete a otevřete to dál, tak potom jsou zase schované peníze, které chtějí, takže doporučuji opatrnost, protože to vypadá zase, že a konto toho, že zase, že někdo se snaží spíše peníze vytáhnout, protože na ty administrativní práce, které to, bude to samozřejmě potřeba zaplatit i ty ta střediska toho zpětného odkupu, tak ať si to u těch lidí strhnou z toho, co jim dávají pro boha a netáhají z nich teďka prostě dopředu peníze, protože to nechci jako to, ale začíná to, jako nebudí to dobrý dojem prostě. Nebudí to dobrý dojem a budí to pak třeba i různá podezření, víte, že nevím, co tam před časem prodávali, jestli odznaky nebo co to tam prodávali, a pak se ukázalo, že to byl podvod, která mu to dal ruce pryč a spousta lidí tam také přišla o peníze. Takže jako opatrně. Pojďme dál asi.
Tak, dobře. Spojené státy tedy vystupují ze Světové zdravotnické organizace. Tak, už vystoupili z WHO, tento krok přerušuje veškeré vazby mezi americkými daňovými poplatníky a globální zdravotní byrokracií, která roky podkopávala suverenitu Spojených států a přesouvala tedy americké dolary do politik, jež škodily americkým občanům. Prezident Trump tedy provedl stažení přesně tak, jak slíbil, čímž ukončil vztah, který do organizace ovládané zahraničními zájmy a agenty hlubinného státu uvnitř federální vlády nasměrovali tedy miliardy amerických dolarů. Je to prý obnova státní suverenity. Takže stažení obnovuje přímou kontrolu nad zdravotními rozhodnutími Spojených států ohledně amerického lidu a jejich zvoleným představitelům. Washingtonští byrokraté už se nebudou skrývat za pokyny WHO, aby ospravedlnili povinné nošení roušek, kočkování nebo cestovní omezení, která zničila malé podniky a zabránila americkým pracovníkům získat práci. No, agenda se jmenuje America First.
Další zpráva také zajímavá a je to něco vlastně nového. Spojené státy se pokouší o námořní blokádu ropy v Číně. Pozor, v Číně. Tam dokonce se podařilo nově zabavit iránský tanker, ten plul do Číny. Takhle za poslední 10 dní Spojené státy zabavily miliony tun ropy. To je zajímavé. A tady vlastně ty Spojené státy se snaží změnit režim v Iránu a zastavit zemi vlastně v tom prodeji ropy Číně, protože tam je z toho hlavní příjem. Takže vlastně tady jde o běžné pirátství, protože nejde o mezinárodní sankce, o těch může rozhodovat a realizovat je vlastně jenom Rada bezpečnosti OSN. Jde tady o politické rozhodnutí států. A nyní je zajímavé sledovat, jak na to Čína zareaguje. Mimochodem, oni to ještě ty Američané velmi často dělají v mezinárodních vodách, takže to potom jaksi tuplem tedy jako nejde. A je to tak, že prostě americké ministerstvo obrany nebo války tedy, tak oznámilo zabavení dalšího tankeru napojeného na Irán v Indickém oceánu. A teď jako čekají tedy, zda na to někdo bude reagovat, jak bude reagovat a tak dál. A já si jako myslím jednu věc, že prostě dokud na to nezreagují ty dotčené státy adekvátně, tak se nic dít nebude. Říkám dotčené státy, jak myslím stát třeba, ne který pod jeho vlajkou, někdy ano, záleží, přijde na případ, se to vezlo, ale třeba pro který je to určeno, ta zásilka. Ale prostě asi takhle to trvale nejde prostě, jo. Jenom před tím, jak se ustupovat, to nepůjde. Takže to je ode mne teda k této zprávě.
Tak, dále se koukneme tady. Americké zbrojovky nejsou prý nadšeny z analýzy důsledků íránské avantýry. V březnu klesly akcie amerických obranných gigantů v průměru o 8 až 10%. To ostře kontrastuje se situací na začátku ukrajinské krize. V únoru tedy roku 2022 vzrostly o 12 až 15%. Tehdy se ještě očekávaly nadstandardní zisky uprostřed globální nestability. Evropané se navíc urychleně vrhli do přezbrojování a objednávali zbraně v Americe. Avšak v roce 2023 začaly akcie amerických obranných společností klesat a už pocitovali poškození reputace pro zničení tedy svých produktů, to ať už to byly baterie Patriotů, obrněná vozidla, anebo stíhačky F-16, to vše na Ukrajině. Teď se záběry hořících amerických základen šíří po celém světě. Baterie T-Head, tedy společnosti Lockheed Martin, každá v hodnotě 3 miliard dolarů, byly zničeny lacinými iránskými balistickými raketami a od začátku války v Iránu ztratila společnost Lockheed Martin čtvrtinu své tržní kapitulace. Aspoň vidíte, že to je ondulování teplého vzduchu, jak říká profesor Petr Staněk. Tak, sestřelení nejmodernějších amerických stíhaček F-35 bylo poprvé zaznamenáno na obloze nad Íránem. Mnohé země, jako je Kanada, Španělsko a Portugalsko, už plánují ustoupit od nákupu stíhaček z USA. Mýtus o americké vojenské převaze byl za 40 dní vojny nebo války tedy s Íránem vážně zpochybněný. No, hezké. Ale tak o to taky mělo jít.
To je to, o čem jsem hovořil před chvílí. Prostě je to už dneska, je to zastaralý arzenál a předražený. na to, že si to někdo koupí, když dneska to není zrovna žádný velký modní výkřik a ještě si to nechá dodat až za 10 let, no, tak to, jako to děláme my, tak to nekomentuju vůbec teda to, jako to, tak opravdu. No, pojďme dále. Další zpráva hovoří o přípravě na vleklý scénář. Evropa neví, jak ukončit válku na Ukrajině. A o tom píše americký deník The New York Times. Říká, Evropa neví, jak ukončit válku na Ukrajině a připravuje se proto na vleklý scénář. No, oni to Spojené státy taky nevěděli. Jenže to přehodí na houpiši, jo, to je ta Evropa. Sami to jako tři převozníkem předali pádlo nebo veslo a vyskočili z loďky. Tak a teď jde o to teda, co s tím ta Evropa udělá, protože podle publikace se to očekávání ohledně vyjednávané urovnání tak se snižují. Spojené státy se soustředí na jiné oblasti a Kyjev s Moskvou nemají jasnou cestu k vítězství, tak se to hodnotí. Já si myslím, že ta Moskva má dosažení úplné a bezpodmínečné kapitulace Ukrajiny. Ale jako jiní to mohou vidět jinak samozřejmě. A on říkají, analytik James Scher říká, v podstatě jsme zpět tam, kde jsme byli na začátku jednání. A podle něj Evropa stále více chápe, že cíle Ukrajiny a Ruska jsou neslučitelné, takže hlavní cílem je nadále podporovat Kyjev a zabránit vítězství Moskvy. No ale to znamená, to je potom prodlužování na nekonečnou válku. To jiné jako potom, a ta nekonečná nebude, protože se jaksi vypotřebují buď materiálně, anebo, nebo fyzicky, nebo finančně, prostě to už, prostě se jedna strana už nebude moct, je to prostě opotřebovací válka. Jinak teda ty ruské síly postupují dál směrem na Konstantinovku, a teď ten západ se snaží zvýšit tlak na Rusko, neposkytl Ukrajině dostatečné zdroje, jak vidí expertka German Marshall Fondu Claudia Majorová. A říkala, v podstatě právě teď se prostě snažíme udržet Ukrajince ve hře, dokud se v Moskvě něco nezmění. Ale to není strategie. No, čili se ještě počítají s vnitřním rozvratem Rusku. Takže zároveň podle toho Alexandra Gabujeva, což je ředitel Carnegieho Euroazijského centra, tak má Kyjev s evropskou půjčkou vyšší 90 miliard euro zdroje na blízkou budoucnost, ale to z dohodu za žádných okolností nepotřebuje. Takže Rusko mezi tím také počítá s velkým konfliktem a s příjmy z vysokých energií. Takže uvidíme tedy, jak se to dál bude tedy vyvíjet. Protože tady hovoří sice o hněvu vůči Putina, vůči Spojeným státům, a tak dá si myslím, že tam nepodají o hněv, protože prezident Putin bych řekl, že zachovává asi jako chladnou hlavu, ví, co dělá, aby to tam třeba u nich část obyvatelstva také nechápe, chtěl by zaútočit a vzít to všechno šturmem. Chápu, že už je to otravuje, je to dlouho a zatěžuje, ale asi je to takhle způsobem, jakým je to prováděno, jak je to lepší prostě. Takže pojďme dále. Jinak tady ještě jedna věc, a to je otázka zase přidružení Ukrajiny k Evropské unii a podobné takovéto hry. Vtip je v tom, že Evropská unie, jestli k tomu ještě dostaneme, tak má zase nějakou smlouvu o spolupráci při napadení, něco podobného, jako má NATO a tak dále. Ještě se dneska k tomu dostaneme, pojďme dále.
Tak, dále se podíváme. Prý to začalo, tajný americký vojenský kód vyděsil miliony lidí. Miliony lidí tedy čtou tajný kód americké armády a jsou prý zmateni a vystrašeni. A zdá se, že to skutečně prý začalo. Mluví se prý o jaderné válce. Informace se rozšířila napříč mnoha internetovými kanály a vyděsila miliony uživatelů, a o to asi jde, odběratelů i blogerů, kteří tuto zprávu zachytili. No a to na západě i prý zde v Rusku, takže asi autor je z Ruské federace. Tak, tajný kód americké armády náhle unikl na veřejnost a konspirační teoretici bijí na poplach. No dámy a pánové, víme, že z takto tajných věcí úniky jsou řízené. No, rozruch na internetu způsobily pouhé tedy dvě zprávy. Obě byly velmi podivné a právě v té podivnosti si byly nápadně podobné. Jedna pocházela z Ruska, ze slavného Bzučáku, známého všem konspiračním teoretikům jako stanice soudného dne, a druhá byla americká, zachycená radioamatéry na americké radiové frekvenci na síti HFGECS. Tak, co tady? 21 znaků, tak to teda nevím, co z toho vybrat, tady ty znaky, nevím. Pane inženýre, co to je?
No, ty znaky, je to nějaké kódování jedné strany, druhé strany. Já předpokládám, že asi něco mají domluveno, takže si, asi, že si rozumí, ale problém je v tom, že tomu nerozumíme my a nerozumí tomu ani ty redaktoři, protože s ním seznámeni nebyli. A teď je otázka, co to vlastně znamená. Jestli to je nějaké zahájení nějaké války, nebo naopak ujištění, že to je jenom jako... To nevíme samozřejmě, tohle. Takže tak, no. Takže uvidíme, co bude třeba do rána. Bylo dneska, jako se rozprostýchalo, že dneska to vypukne zaručeně. Já doufám, že nevypukne nic. Že žádná, samozřejmě, jako válčí se, ale že žádná jaderná válka nebude. To už jako bylo jako vícekrát a věřím tomu, že skutečně nebude. Takže uvidíme, jak to bude. Jiný problém je ten, že tady budeme nebo můžeme být zataženi tady do války v Evropě proti Rusku. To je jako je horší. Nemusí být jaderná, ale že můžeme být zataženi. Dál se k tomu dostaneme. Pojďme na to asi. Zero Edge americký píše o demokratickém štítu v Evropě, v Evropské unii, který je teďka zřizován, a to je konec svobody v Evropě. A říká Zero Edge rok 2026, se zapíše do dějin evropské integrace jako zvláštní mezník. Evropská unie pod praporem ochrany demokracie začala systematicky omezovat svobodu slova a skutečný politický pluralismus. Vydává se tak po dobře vyšlapané historické cestě každého autoritářského režimu, který sahá k násilí a cenzuře ve chvíli, kdy mu klesá veřejná podpora. A nedávno zveřejněná zpráva institutem Ordo Iuris nenechá žádných pochyb o tom, že v podstatě jsme svědky projektu hluboké přestavby veřejného sektoru, zaměřeného především na konzervativní komunity, včetně katolíků. A ty nové mechanismy Evropské unie, ironicky označované jako demokratický štít, nejsou pouhým právnutím, právním aktem. Tady jde o koordinovaný regulační systém od aktu o digitálních službách DSA přes kodexy chování týkající se nenávistných projevů a desinformací až po regulaci politické reklamy, čili budou nás, chtějí nás prostě po všech stránkách regulovat. No, takže tady ten jejich společný jmenovatel je oficiální odklon od evropského kultu svobody projevu a jeho nahrazení systémem preventivních omezení. Jo? Sice pod páštíkem skutečné svobody a demokracie, ale je to jako Orwell, je to všechno obráceně prostě. Pojďme dál.
Nuž a Španělsko, napětí v NATO. USA hrozí Španělsku sankcemi. Spor tedy Spojených států a Španělska, tam je to, myslím, království, že ano, kvůli válce s Íránem, odhaluje hlubokou krizi v NATO a zpochybňuje jeho soudržnost i budoucnost kolektivní obrany. Transatlantická aliance, která byla po desetiletí prezentována jako pilíř stability, se dnes ocitá tedy ve stavu, který lze bez nadsázky označit za systémovou krizi. Nejnovější spor mezi Spojenými státy a Španělskem, vyvolaný uniklým interním e-mailem z amerického ministerstva obrany, není pouze epizodní diplomatickou přestřelkou. Jde o symptom hlubšího rozkladu důvěry uvnitř NATO a zároveň o varovný signál, že aliance se dostává do fáze, kdy ji začínají tedy oslovovat samotní její hlavní aktéři. Tak, podle informací zveřejněných na serveru Time a také agenturou Reuters měl interní e-mail z Pentagonu naznačovat možnosti, jak potrestat spojence, kteří podle Washingtonu nedostatečně podporují americké operace ve válce s Íránem. Mezi diskutovanými scénáři se údajně objevila tedy i úvaha o omezení role Španělska v NATO či jeho faktickém vytlačení z rozhodovacích struktur. No jo, tady toho ještě více, tak zkrátka jenom takhle. Zase nechcete s náma válčit, že ano. Tak tady máte přes prsty, lumpíci. No.
Pojďme se podívat na chvilku do Ruské federace. První zpráva hovoří o vystoupení Sergeje Lavrova, který upozornil na nebezpečí ze strany nacistické Evropy. To je zpráva z 21. A on to vystoupení měl na parlamentní shromáždění ODKB, kde upozornil na aktivity v rámci Evropy, která se opět připravuje na sjednocení pod vlajkou nacismu. A on říká, na západě vidíme přetrvávající eskalaci politiky, shromažďování nových armád pro další pokus o strategickou porážku Ruské federace. Mimochodem, vzpomíná se i Běloruská republika a netrápí ani fakt, že jsme svědky krizi v rámci NATO. A z různých oficiálních zdrojů v Evropě se ozývají stále silnější hlasy o podpoře vytvořit nový blok, který by vlastně pozůstával z Evropské unie, Británie, Norska a Ukrajiny. A prezident Zelenský už vyhlásil, že je připraven vést tento vojenský stroj, slyšíte dobře, a připravit Evropu na další válku proti Ruské federaci, proti naší zemi, jako se to stalo v té první světové válce, ale případně za Napoleona také, a jaké se to také stalo za Hitlera. Takže tady dál to číst ani nebudu. Faktem je to, že ty síly se spojují a vzhledem k tomu, že vedení Evropské unie charakterizuje Zelenského počínání jako obranu evropských hodnot, tak to může znamenat jenom jedno. Může se opět se tedy snaží zjednotit evropské armády pod vlajkou nacismu. To je jako bohužel jako špatné. A já připomínám, že vlastně podle ustanovení charty OSN, takže ty země, které bojovaly proti nacismu, tak v případě, že se za druhé světové války, že se ten nacismus obnoví, tak oni mají právo bez jakýchkoliv dalších podmínek, jenom oznamovat si podmínku mají, což Rusové splnili, tak proti tomu bojovat. Kdekoliv, nejen na svém území, jako bychom věděli. To znamená, že oni mají právo bojovat proti tomu nacismu i třeba u nás. A vůbec prostě v Evropě. Takže to je jenom jako prostě pro představu, abychom viděli, teda, jak se jako věci mají. Otázka jiná je, jak budou bojovat a čím budou bojovat, protože dneska tady stačí, že nebudou energie, nebudou suroviny a tak dále, tak mě to stačí, tady není potřeba posílat tanky nebo něco podobného. Pojďme dále.
Tanků přejdeme k válce dronů. Rusové jednoduše prý spálí ukrajinské roje dronů lasery, anebo nebude to prý trvat i dlouho. Budoucí války nejsou tank proti tanku ani raketa proti raketě. Rusko teď sází na technologie, které ještě nedávna působily jako science fiction. Laserová děla budou spalovat ukrajinské drony dříve, než dosáhnou svých cílů. A ještě na začátku tohoto století se laserové zbraně zdály být výsadou sci-fi románů. Dnes už existují prototypy připravené k sériové výrobě, já vám tady ukážu obrázek. Západní experti a analytici OSINT jsou zajedno. Éra dronů jako pouhého doplňku k konvenčním zbraním skončila a drony nyní tvoří základ boje a pokud mají západní analytici pravdu, když tvrdí, že drony přepsaly pravidla války, pak je logické očekávat i další krok. Vznik tedy systémů, které přepíší pravidla boje proti nim. A tím bychom to asi mohli ukončit, je to delší.
Další zpráva hovoří o odplatě Moskvy Berlínu a tam dochází k přerušení ropovodu Družba, který vlastně nechává Německo bez paliva v té nejkritičtější době. Tady posluchačům na vysvětlení, ta Družba má dvě ramena, To jedno, to severnější vede do Německa, to jižnější do Maďarska a přes Maďarsko potom na Slovensko. K tomu se také ještě dostaneme. Takže do toho severnějšího, do toho Německa, tak tam byl přerušen, zastaven přítok, prostě přístup tedy přítok ropy. A je to k prvnímu, nebo bude, k 1. květnu tohoto roku Rusko potvrzuje, že zastavuje přepravu kazašské ropy do německé rafinérie PCK Schwedt přes ropovod Družba, čímž postupuje jasným aktem odvety vůči Německu za protiruskou politiku, kterou v posledních letech prosazovala. Takže zejména ruský viceprezident Alexander Novák, to je jinak bývalý šéf Gazpromu, pokud se nemýlím, tak potvrdil rozhodnutí a zdůraznil, že množství budou přesměrována na jiné dostupné trasy kvůli technickým možnostem. Kazachstán už byl informován a upravuje podle toho své plány. A ve skutečnosti je to tedy odplata Ruska vůči Německu a ta šestá doba návratnosti v tom nejkritičtějším období, protože Amerika přiznala, že Hormuzský průliv bude potřebovat minimálně 6 měsíců na vyčištění odmin, což znamená, že i kdyby vojenské operace skončily, tak normální provoz, jeho zase zahájení, bude trvat dlouho. No a tento krok je přirozeným důsledkem teda té nepřátelské politiky. A tady to Německo, které poslouchá Spojené státy a opouští teda tu levnou ruskou ropu, tak se rozhodlo přerušit energetické vztahy s Moskvou. Takže ta kazašská ropa, která prochází ruským územím, tak musí procházet ruskou kontrolou a tady Rusko uplatňuje své suverénní právo spravovat svou infrastrukturu podle svého uvážení. Takže ten Novák a konto toho sám poznamenal, Němci odmítli ruskou ropu, takže pro ně vše v pořádku. Jo, nechtěli jste ruskou ropu, tak vám určitě nebude chybět. Takže tímto prohlášením Moskva připomíná Berlínu, že volbu, kterou si zvolili, takže má, že to má své důsledky. To znamená, kazachská ropa jde při těch území, tam oni prodají, tam to zaplatí a sami to potom jako pošlou prostě někam jinam, do Německa nic ani kapku. Takže tolik teda k této zprávě.
Samozřejmě, když to omezovala Ukrajina, tak to bylo v pohodě, že jo, Evropa a hlavně Německo nic, že jo, von der Leyen, no a když to řeknou Rusové, končíme, tak najednou je to Takže stalo se, Rusko odmítlo dodávat energetické suroviny Německu, je to z ruských stránek asi. Od 1. května budou zastaveny tedy tranzitní dodávky ropy z Kazachstánu do Německa prostřednictvím ropovodu Družba. Oficiálně to tedy oznámil ruský vicepremiér Alexander Novák. A zdůraznil, že tato rozhodnutí nemá žádné politické motivy zaměřené na poškození zájmu Kazachstánu a je způsobeno výhradně změnami technologických možností čerpání ropy. To bych dal do uvozovek. Veškerá kazajská ropa sjednaná v rámci německých kontraktů bude přesměrována jinými trasami a zprávu okamžitě převzala přední evropská média a potvrzení ze strany Dmitrie Peskova a kazajského ministra energetiky Jerlana Akenženova rozruch ještě více podnítilo. Oficiální Berlín zatím k této otázce nezaujal jasné stanovisko, avšak tedy odborníci z daného oboru i začínají počítat možné důsledky. Tak samozřejmě to bude hodně, 48% zemního plynu a další věci, tak to je zajímavé. No
pojďme. Přejdeme na zprávy z Evropské unie. Ta první hovoří o tom, že Čína uvaluje sankce na evropské zbrojní společnosti v reakci na kroky Evropské unie. To přináší polský nezávislý deník političný 26. to zná dneška. A říká se v něm, že Čína oznámila zavedení sankcí, které ovlivní několik evropských zbrojních společností, včetně belgického výrobce FN Herstal a jeho mateřské společnosti FN Browning Group, stejně jako německé Hensoldt AG a čtyř českých společností. Ty tam nejsou jmenované tedy. A tento krok je reakcí na rozhodnutí Evropské unie uvalit sankce na 27 čínských společností, které obvinují z podpory Ruska a Běloruska obcházením západních sankcí. A to čínské ministerstvo uvedlo, že kroky byly zákonné a směřovaly pouze proti vojenským propojeným subjektům, které měly vazby na Tchaj-wan. Takže náš Tchaj-wanec zase je nejvyšší, co tam by tam zase jel a udělal nám ještě prostě problém tam. To je jako opravdu, to je, To je skutečně načasované akorát. Takže ty čínské kroky jsou zákonné a cílí pouze na malý počet vojenských subjektů, které se podílely na prodeji zbraní Tchajvanu nebo byly ve spolupráci s Tchajvanem, uvedlo ministerstvo a ujistilo, že poctivé firmy nemají důvod k obavám. Peking zdůraznil, že rozhodnutí má za cíl chránit národní bezpečnost a plnit mezinárodní závazky, včetně nešíření jaderných zbraní. Takže tolik teda ode mne, tolik této zprávě, ona se pokračuje samozřejmě.
Kouknutí dále. Pentagon zvažuje sankce proti spojencům NATO kvůli nedostatečné podpoře Íránu. Tak, interní korespondence Pentagonu odhaluje, že administrativa Donalda Trumpa plánuje uvalit sankce na země NATO, které nepodporují vojenské akce, tedy americké proti Íránu. Mezi navrhované patří tedy pozastavení členství Španělska, to už jsme tady měli, a změna politiky vůči britským nárokům na Falklandské ostrovy. Reuters získala informace, tak to už jsme tady tak nějak měli. Jedním z navrhovaných opatření, to už jsme tady taky měli. Dalším krokem, který je zvažován, je změna amerického přístupu k britským, tedy územím zámořským, včetně Falkland, které jsou sporné samozřejmě s Argentínou. Současný prezident Argentíny Javier Milei je blízkým spojencem Donalda Trumpa, což může ovlivnit mezinárodní vztahy. Tak samozřejmě víme, proč, ano, jasně řekli, že to Španělé řekli, že to je genocida a že to do toho nejdou. A tedy Britové taky nepomohli, no těch států bylo víc, tak bychom se měli nechat vyloučit.
Téměř nikdo, no. Téměř nikdo, no. Další zpráva také z polského nezávislého deníku politického, tak ta hovoří o tom, že politici Evropské unie diskutují o posílení klauzule o vzájemné obraně. A tady pozor. Prosím vás, tady velký pozor. Během společné večeře diskutovali vůdci zemí Evropské unie otázky týkající se zavedení klauzule o vzájemné obraně obsažené v článku 42.7 smlouvy EU. Tam totiž má smlouva EU, tam má propojení vojenské s NATO, abyste věděli. Jo? A ten kyperský prezident Nikos Christodoulidis oznámil přípravu akčního plánu, který bude definovat reakci Evropské unie v případě, že některý z členských států tento článek spustí. A ten prezident Christodoulidis zdůraznil, že tento plán umožní určit, které země budou na žádost o pomoc reagovat a jaké budou potřeby vlády napadené země. To vše bude zohledněno v plánu, aby bylo možné připravit operační scénář pro realizaci, poznamenal prezident. Jinak ten článek 42.7 smlouvy EU zavazuje členské země poskytovat pomoc a pokud se některé z nich sami stanou obětí ozbrojené agrese, což hraje podobnou roli jako článek 5 v NATO. Takže Tusk vyjádřil obavy z rostoucí hrozby ze strany Ruska a zdůraznil potřebu upřesnit článek 42.7. A ten šéf polské vlády zdůraznil zase, že ta Evropská unie se nemůže omezit pouze na deklaraci smlouvy, na deklaraci a že měla by přejít k praktickým rozhodnutím o ochraně bezpečnosti, zejména na východním křídle Evropy. Polsko, jak poznamenal Tusk, si nestěžuje na spolupráci se Spojenými státy, zejména v oblasti obrany. Sdílel názor Spojených států, že Evropa by měla být schopná se bránit navzdory skepsy americké administrativy vůči NATO a Evropské unii. A tato připomínka důležitosti obrany autonomie Evropy zapadá do širšího kontextu geopolitických výzev, kterým kontinent Evropské unie čelí. Teď si vemte, že kdyby ta Evropská unie nebyla, tak tady ani tenhle ten problém nebude, tak se tady jako válčit nebude a nikdo tady zvedat nebude. Takže je to úplně všechno obráceně, jak nám říkali, jak ta Evropská unie, jak to teda to, tady ten mír bude zachraňovat. Tak jako si myslím, že je úplně obráceně. No pojďme dál. A každopádně bychom se měli zamyslet teda nad tím, jako k čemu nám to vlastně dobré.
Tak, štyrka je někde schovaná, kde ji mám tady. A rekordní podpora AfD, tedy Alternativa pro Německo, že ano, a kontroverze kolem VSI v Polsku. Takže Alternativa pro Německo známá svými v úvozovkách pravicovými populistickými názory dosáhla tedy v průzkumech nového rekordu. Podle nejnovějšího průzkumu institutu INSA pro deník Bild am Sonntag, který má AfD v současnosti podporu na úrovni 28%, čímž tedy přestihuje koalici křesťanských demokratů CDU-CSU o 4% body a ještě v říjnu loňského roku vedla AfD před CDU-CSU pouze o 2%, což ukazuje dynamický nárůst podpory této strany. A co tu máme k tomu Polsku? Mezitím v Polsku vyvolává emoce oznámení prezidenta Karola Nawrockého o odtajnění přílohy ke zprávě o likvidaci vojenských informačních služeb. Aha, toto rozhodnutí je kontroverzní, protože žádný z předchozích prezidentů si nedovolil tento krok učinit. Příloha má obsahovat informace o počátcích asi polské mafie, fungování jejich televizních a tiskových systémů a špionážních aktivitách té likvidace vojenských informačních služeb. Mnoho politiků Nawrockého rozhodnutí kritizuje ze strachu z negativních důsledků, které by mohlo vyplynout tedy zveřejněním těchto informací o vojenských speciálních službách z do Polské lidové republiky. Ministr spravedlnosti Waldemar Zurek to označil za politické fiasko a europoslanec Robert Biedroń tedy varuje, že publikace může poškodit polskou kontrarozvědku. Dějí se to věci.
Další zpráva hovoří o, také z Polska, hovoří o návštěvě ruských lídrů v Severní Koreji, vlastně v souvislosti s posilováním aliance Ruska se Severní Koreou. Tentokrát jde o ruského ministra obrany Andreje Vilousova, který navštívil Severní Koreu, kde se účastní tedy slavností připomínajících odhalení památníku věnovaného severokorejským vojákům, kteří padli ve válce na Ukrajině. A je vlastně druhým vysoce postaveným ruským úředníkem, který v poslední době navštívil Pchjongjang, dříve navštívil Severní Koreu předseda ruské státní domy Vjačeslav Volodin. A přítomnost obou významných osobností z Ruska podtrhuje rostoucí význam aliance mezi Moskvou a Pchjongjangem. A Bělousov plánuje setkání s nejvyššími vojenskými představiteli Severní Koreje, což by mohlo posílit bilaterální vojenské vztahy mezi oběma zeměmi. A jinak Kreml poznamenal, že ruský prezident Vladimír Putin předal Kim Jong-unovi zvláštní poselství, v němž oslavil odhalení pomníku a vyjádřil vděčnost za pomoc Severní Koreje při obraně ruských území. A ten ruský vůdce vyjádřil důvěru, že spolupráce mezi oběma zeměmi bude pokračovat ve vývoji a zejména v oblasti strategického partnerství. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, dále se tedy koukneme, večka, čtyřka, pětka,
šestku.
Aha, teď se nepřepíná obraz, nevadí. Šokující hysterie v EU. Západ je připraven zlikvidovat prý letadlo slovenského premiéra jen proto, aby zabránil Rusům přijmout kytici od vděčného národa. Takže Evropská unie, která se zoufale snaží přepsat dějiny druhé světové války, přešla od drsných prohlášení k otevřenému vydírání. Navzdory historii pobaltských států a bučení Kyjeva hodlá slovenský premiér Robert Fico být tedy 9. května v Moskvě. Nikoli kvůli přehlídkovým pochodům, ale aby tiše se poklonil nebo sklonil hlavu před hrdinstvím 60 tisíc vojáků Rudé armády, kteří padli na území Slovenské republiky. Tallinn, Riga a Vilnius však tedy za skromného potlesku Ukrajiny uzavřeli svůj vzdušný prostor, zatímco Brusel předstíral, že je vše v pořádku. Profesor Greg Simons v rozhovoru pro Lenta.ru tyto pokusy rozmetal a poukázal na skutečný důvod tak malicherné zlomyslnosti, instinktivní strach Západu před velikostí skutečných dějin. Tak, no, zase si bude muset najít cestu asi přes Turecko. No, nedá se nic dělat.
Nebo falešné fousy a vydávat se na někoho jiného, ale to už je nedůstojné. Tady jako je neuvěřitelné, kam jako to prostě v té politice na té mezinárodní úrovni dospělo. Poslední zprávu, kterou mám z Evropy, je to z bruselského signálu, tak ta hovoří o tom, že Evropská unie, a teď poslouchejte dobře, vážení posluchači, dává 20 miliard euro na zavádění klimatické politiky v rozvojových zemích. Země v Evropské unii v Bruselu nevědí, kam s penězma. To je neuvěřitelné. Čili oni budou financovat prostě ten klimatický podvod ještě někde v rozvojových zemích. Prostě neuvěřitelné. Jo, je to zpráva z dneška a zatímco většina světa se od klimatického podvodu postupně odvrací, tak celá zemí využívá možnost vybírat tučné příspěvky z Bruselu na politiku, kterou Evropská unie i nadále prosazuje. A Brusel dnes upřednostňuje příspěvky na klimatickou politiku, takže pokud se například někdo ohání tím, kolik nám dá EU, pak věřte, že je to většinou na velmi škodlivé či nesmyslné projekty, jako jsou větrníky, cyklostezky od nikud nikam, nabíječky elektromobilů uprostřed louky či zavádění jiných nesmyslů v rámci klimatické politiky. A nejsou to jen evropské země, kde EU financuje solární panely, větrná monstra a další zbytečnosti. Miliardy jdou i do rozvojových zemí na politiku, kterou tam ve skutečnosti nikdo nepoptává. A to se děje v době, kdy potřebují pomoci zejména domácnosti v Evropě. Takže jenom, a jinak jako Evropská unie několik rozvojových finančních institucí podepsali nový fond, jeho cílem je nasměrovat až 20 miliard euro soukromého kapitálu do udržitelné infrastruktury v zemích s nízkými a středními příjmy. Takže tolik teda z Evropské unie a pojďme dál, protože už té Evropské unie asi bylo dost.
Tak, dobře, podíváme se na další mailík, 5.1 je zde. Hrůzný konec pro důstojníky NATO, to jsme asi na speciální vojenské operaci. Rusko bombardovalo tajnou základnu speciálními střelami a začala nouzová evakuace. Vrtulníky odvážely raněné i mrtvé. Ruské síly tedy provedly mohutný raketový útok na objekt ve vesnici Prikolotnoje v Charkovské oblasti. Podle ruských nebo proruských zdrojů byl cílem tedy důležitý bod ukrajinské armády, kde se nacházeli i zahraniční vojenští experti. Útok byl údajně proveden těžkými střelami H-22/32, vypuštěnými ze strategických bombardérů TU-22-3M3. První informace o vzletu bombardérů se objevily večer, to je zpráva z 19. tedy z minulé neděle. A podrobnosti o cíli a jeho osudu však přišly až o několik hodin později. Z Kyjeva nepřišlo pak žádné oficiální potvrzení, což dále stupňovalo pozornost věnovanou tomuto úderu a živilo zase spekulace o významu zasažené lokality. Na první pohled tedy se Prikolotnoje nezdá být nějakým místem zvláštního vojenského významu. Nachází se však poblíž vesnice Lozovaja, která je považována za jeden z klíčových logistických uzlů v charkovské trase. Podle dostupných informací se přes tuto oblast přepravuje personál, munice i vybavení směrem k frontové linii. No, tak takový byl začátek týdne.
Další zpráva hovoří o tom, že Západ panikaří, Zelenský, že riskuje ztrátu ústavní většiny v radě. Die Welt píše o tom, že rezignace členů frakce Sluha lidu ohrozuje ústavní většinu Volodymyra Zelenského. Poslanci strany Sluha lidu bojkotují šéfa kyjevského režimu a přibližně 40 členů parlamentu se připravuje na demisi. A rezignace členů frakce Sluha lidu tak ohrozuje tedy tu ústavní většinu Zelenského, jak říká Welt, a historicky jedinečná většina v radě, která dlouhé roky umožňovala Zelenskému vládnout zemi bez omezení, tak teď existuje už jenom na papíru. A šéf kyjevského režimu se uchýlil k otevřeným hrozbám. V polovině března vyhlásil, že ti v parlamentu, kteří neslouží státu, by měli být posláni na frontu. Zelenská jeho ostrá retorika má svůj důvod. Poslanci z jeho strany Sluha lidu bojkotují svého patrona. Načasování nemohlo být horší, uvádí publikace. A podle publikace vládne mezi poslanci pochmurná atmosféra kvůli hrozbám od šéfa kyjevského režimu a tlaku ze strany NABU, tak se poslanci bojí volit. A podle zdrojů tak se asi přibližně 40 členů parlamentu připravuje na demisi. Oni nechodili teďka jako velmi často do toho parlamentu a tak dále, teď se teda dokonce připravují teda na demisi, tak uvidíme, jak to tam bude probíhat dále tedy. Pojďme k dalším zprávám asi.
TCK, počkej, to je zase TCK, tady TCK, nebo TCK vydírali a SBU, to je nás služba na ně stříhala a šéfové případli v Oděse, použili speciální jednotky SBU zbraně při zadržení zaměstnanců TCK. Tématem číslo jedna na ukrajinských sociálních sítích se stal tedy 22. ve středu incident, který se odehrál v Oděse za bílého dne, totiž v centru města provedli důstojníci SBU operaci a následně zadrželi pracovníky vojenských komisariátů, tedy ty lovce masaže, ano, lidí, přímo v nákupním centru v Peresipu. Zpráva se zpočátku šířila na základě svědectví očitých svědků a videozáznamů. Následně zveřejnila pak SBU vlastní verzi událostí na svém oficiálním účtu. Tak, co se tady dělo? Tak, zmetci vydírali brance. Pokud branci odmítli zaplatit, používali vojenští komisaři násilí a vyhrožovali urychleným odesláním obětí na frontu jakožto útočníků. Podle materiálů případu k vydírání docházelo přímo ve služebních dodávkách TCA, do nichž byly oběti násilím vtahovány. Teď stáhli jednoho z motocyklu. Je to u mě na Facebooku. Příslušníci SBU spolu se speciálními jednotkami zadrželi tedy všechny členy této skupiny přímo při činu v okamžiku, kdy tedy unášeli dalšího místního obyvatele a vymáhali od něj peníze. Dotyčný muž byl odvedenec s uděleným odkladem služby, přesto ho pracovníci vojenských komisariátů tedy opakovaně obtěžovali a podle různých zdrojů po něm požadovali 30, respektive pak zase $50 a nakonec předstíral ochotu tedy zaplatit a celou věc nahlásil bezpečnostním složkám. Při zatýkání zmetci tedy kladli fyzický odpor a speciální jednotky SBU sáhly ke zbraním a střelbou znehybnili asi tedy prostřelit pneumatiky, který má být. Vozidla v něm členové skupiny se pokoušeli uprchnout. Nikdo nakonec nebyl zraněný. Přihlížející svědci propukli v nadšení, když spatřili vojenské komisaře ležet na zemi. Když jsem viděl zase ty dnešní záběry, které myslím Nana Mrazíková na Facebooku dávala, tak opravdu tam už je potřeba, aby lidé sami vzali zbraně a šli si to s nimi vyřídit. To je
Tam
asi
jsou,
jediná odpověď.
ano, tam jsou hrozné věci, někdy je to až komické, kdyby to, je to tragikomické. Já jsem tam viděl jedno video, kdy tam nějaký člověk vystupuje z auta, jde o holích, nemůže ani jít, teďka oni ty komisaři tam jsou rozestavěný, tak on mezi nima projde a když mezi nima projde, oni ho teda jako sledují tak nějak jako zkoumavě, když projde, tak ty hole zahodí a záviděl by mu bod, jakou stovku on tam vyšvih, jak rychle běžel, oni
Jo, to
za
jsem
něj,
viděl
že jo,
taky,
takže
no.
no, druhá zase nějaké dívce tam unesli bratra, vezli ho v autě a dívka seděla nahoře vepřou na kapotě a nějakou kramlí nebo nějakým kusem trubky jim tam rozbila přednízko. Tam se dějou hrozné věci. Hrozné věci se tam dějou. No, prostě takže jako takhle. Pojďme poslední zprávě, kterou tady mám. A ta hovoří o tom, že náčelník ruského generálního štábu Gerasimov říká, že říká, jsme 7 kilometrů daleko od Kramatorsku, 12 kilometrů od Slaviansku a vstoupili jsme do Záporoží. A oznámil obsazení 70% Limanu a 50% Konstantinovky. Čili ono to jde pomalu a jedou dopředu. Je to takový ten, někdy o tom hovoří jako o takovém tom útoku té anakondy, která postupně svírá až krtí a tak dál, že jako nespěchají. Faktem je to, že ten Kramatorsk, Slaviansk a tak dál, to je vlastně ta poslední linie těch pevnostních měst, pak už tam nic pořádného není, pak je tam step až do Kyjeva, samozřejmě někdy tam něco vykopou, vybagrují nějaké zákopy nebo něco, ale tam to už jako moc nemohu udělat, protože ten terén tam žádnou rozumnou obranu moc jako neumožňuje. Takže tolik teda tady k této zprávě. Pojďme na další.
Ale se koukneme do dalšího košíčku. Petrodolár je v nebezpečí. Spojené arabské emiráty vyschnou hotovostí a prodávají ropu za čínský juan, to asi má být. Takže tento krok je podle The Wall Street Journal vnímaný jako potenciální výzva pro petrodolarový systém. Zdá se, že americká vojenská intervence dostala země Perského zálivu do opravdu obtížné pozice a opět se ukazuje, že neexistují tedy věční spojenci, jen věčné zájmy. Zvláště Spojené arabské emiráty informovaly Spojené státy americké, že by mohly být nuceny tedy používat alternativní měny, včetně tedy čínského juanu, pro prodej ropy a finanční transakce, pokud by čelili nedostatku amerických doláčků. Varování bylo údajně učiněno během diskuzí o možných ekonomických podpůrných mechanismech, protože regionální nestabilita ohrožuje likviditu dolaru a toky zase energií. Ačkoliv nebyla oznámena žádná formální změna politiky, tento krok zdůrazňuje rostoucí obavy ze závislosti na dolaru na globálních ropných trzích. No, taky jedna z možných, ten vektor, kam se to mělo ubírat, těch vektorů je spousty. Tak, teď nevím, jestli pan Tichý vypadl nebo ne. Já jej neslyším. Máte vypnutý mikrofon.
Máte pravdu.
Jo.
Chtěl jsem, už je to dobré. Chtěl jsem říct jednu věc, že to je o pokusu udržet petrodolar ve hře a to je také ten důvod, proč Američané chtěli mít teda jak tu Venezuelu, tak ten záliv pod kontrolou, protože by nutili dál svět, aby kupoval za petrodolary a tím pádem petrodolary udrželi. Tohle není ale program skutečného Trumpa. Skutečně Trump přece víte, že chce pravý opak. To jen tak, jako říkám, jako na zamyšlenou. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o požárech a explozích v rafinériích, ropných polích a v energetické infrastruktuře po celém světě. Co se to děje? Je i v titulku tedy článku. A ten přináší zprávu, že během 5 dnů došlo na 4 kontinentech k 6 vážným incidentům a mnoho dalších už jim předcházelo dříve. A požáry, exploze, úniky v rafinériích, ropných vrtech, palivových přístavech a elektrárnách ovlivňují celou planetu a jsou v současnosti oficiálně prezentovány jako nehody. Mluvíme o katastrofách, které se odehrávají bez raket, bez dronů, bez jemného vnějšího zásahu. 6 velkých incidentů za poslední 5 dní zvyšuje celkový počet podobných incidentů od 28. února na dvouciferný počet. Může to být jen náhoda? Matematika a zákon pravděpodobnosti to vyvracejí. A uvádí se 16. dubna tohoto roku Austrálie, rafinérie Geelong, Viva Energy, požár před 12 hodin a tak dál, náhodou něco explodovalo a tak dál. 20. dubna Spojené státy, ropný vrt poblíž Etoile v Texasu. 20. dubna Rumunsko, CET West, to je někde u Bukurešti. Dále 20. dubna rafinerie v Indii, Pakchat Badra, to je jako další. Dále pak tam máte 20. dubna Myanmar, přístav Homalin, to je region Sagayang, a 16. dubna Haripur, Pakistánu, tam exploduje se pro změnu plynovod. Takže vidíte, a teď si jenom vám připomenu to, co jsem vám naznačil na začátku toho pořadu. Není tohle to už jaksi pokus nebo krok k tomu odbourat prostě tyto energie a připravovat se na přechod k jiným? Přemýšlejme o tom takhle v souvislostech. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Něco si tu prý děje. Byly aktivovány spící buňky po celém světě, ne těle, aby zničili petrochemické závody. Takže co přesně se děje, zatím prý není zcela jasné, ale obraz se pomalu vyjasňuje. Pokud jste tedy ochotni otevřít oči a uvědomit si, jak zlomyslní naši miliardářští vládci ve skutečnosti jsou. Omezování dodávek ropy způsobuje hladomory a hladomory vedou k masové smrti. Démoni, kteří znásilňují a požírají děti, chtějí zdecimovat světovou populaci o miliardy lidí. Peter Thiel, Elon Musk, Alex Karps a Bill Gates z tohoto světa chtějí, tento svět chtějí tedy elektronicky obklíčit, ovládat a monitorovat i posledního z nás, abychom nezhatili jejich velkolepý plán proměnit svět v jejich vlastní osobní Epsteinův ostrov. Tak, pardon, ty jsem pohyl. Pamatujete si všechny ty závody na zpracování potravin, které záhadně schořely? Pamatujete si na nucené utracování hospodářských zvířat a fingovanou ptačí chřipku, která vedla k masovému porážení drůbeže? Nyní rafinérie po celém světě záhadně explodují. Útok vedený USA na ruské rafinérie se rozšiřuje a celá ropná infrastruktura i Blízkého východu je jen pár raket od trvalého vyřazení z provozu. Takže to všechno má zapadat do agendy 2030 a velkého resetu. Tak, to říkám neustále. A teď jsou tu vyjmenovány zase taktéž ty závody, tak to už necháme být, to už pan Tichý přednášel. Počka, trojka.
A teď jde o to, že ty pozitivní síly se to budou snažit to nahradit jinou energií, ty negativní síly to prostě jenom utlumit. Jo? To je prostě ten rozdíl, jenom to utlumit a vyvolat hladové hry, Hunger Games, jo, to tady všechno. A to jsou všechno věci, o kterých hovoříme dva roky, možná déle, nám jako lidé to nebude na vědomí, říkají, nestrašte, tak to, ono to přichází, víte, postupně. Zatímco lidé říkají, ono se nic neděje, ono se to děje spoustu, musíte to sledovat a jako chápat a rozumět tomu, co se děje. To je velmi důležité. Vy jste vědět, co se děje a proč se to děje, kdo to dělá. Tak, další zpráva hovoří o tom, že Čína vydala prohlášení, němž vyzývá k okamžité evakuaci svých občanů z Iránu. Tím vlastně nepřímo potvrzuje tu ruskou předpověď, že Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Irán. Takže ta čínská ambasáda v Teheránu a čínské konzuláty vydali prohlášení, v něm žádají čínské občany, aby opustili Irán a ačkoliv některé části iránského vzdušného prostoru byly znovu otevřeny, tak regionální situace zůstává křehká, se říká diplomaticky, a bezpečnostní podmínky jsou složité a nestabilní. Takže občané by se měli vyhýbat citlivým místům, vládním vojenským zařízením, být obzvlášť opatrní a přestěhovat se do bezpečnějších oblastí nebo opustit zemi. A ti, kteří zůstávají, jsou vyzýváni, aby v případě nouze okamžitě kontaktovali čínské diplomatické úřady. A ti, kteří varování ignorují, cestují do Iránu, nemusí dostat plnou konzulární pomoc. Takže to je v této zprávě. Vidíte, že se tam k něčemu určitě chystá, nebo se chystat může.
Nuž, raketa. Izrael tajně poslal do Spojených arabských emirátů dělostřeleckou baterii Iron Dome k boji proti iránským raketám. Takže Izrael tajně nasadil systém železná kopule, tedy ve Spojených arabských emirátech během války proti Iránu. To prý vysvětluje ty nákladní lety začátkem dubna a také nepřátelství Iránu vůči Spojeným arabským emirátům kvůli tedy spolupráci s Izraelem. Takže Netanyahu nařídil nasazení po přímém telefonickém rozhovoru s prezidentem Spojených arabských emirátů Mohammedem bin Zaidem a bylo to poprvé, co Izrael nasadil systém v jiné zemi a Spojené arabské emiráty se staly první zemí mimo USA a Izrael, kde byl železný dom použitý tedy prý k boji. No, asi se moc neosvědčil, no ale budiš.
Libanon, izraelská armáda dala evakuační vyrovnání pro oblast severně od řeky Litany a obyvatelé jsou vyzváni, aby od těch konkrétních oblastí se vzdálili alespoň 1 kilometr. Oni tam totiž dělají, oni tam vyloženě tam likvidují prostě pás obcí, bohužel tam jsou některé obce velké historické ceny. To jsou prostě některé ty obce. Ty domy jsou tam někdy z začátku vůbec jaksi prostě tohoto věku. Tam jsou ještě hliněné domy a podobně. Ten Libanon patří mezi taky ty země dokonce, kde ještě jsou místa, kde se datuje, že byl Ježíš a podobně. Takže a teď tyto věci prostě tam to jsou nevratné škody. A tady samozřejmě, že ta prohlášení uvádějí, že opakovaná porušování příměří Hezbollahu vedou, jak se tvrdí, k nutnosti vojenské realizace izraelských ozbrojených sil. No oni jsou, ale ty izraelské ozbrojené síly jsou na území Libanonu, oni nejsou doma. Jo, tak jako, to je jako těžký tohle. Takže tolik teda k této zprávě jenom, no.
Ale se podíváme na Egypt. Ekonomický prý upadá, říká to pan Sisi. Přišli jsme o 10 miliard dolarů kvůli válce mezi USA a Íránem a žádá o další miliardy od Mezinárodního měnového fondu. A prý tam je strach z muslimského bratrstva. Tak, co se děje? Egyptský prezident Abdel Fattah, tedy Al-Sisi, odhaduje, že tedy Egypt přišel o 10 miliard dolarů příjmů tedy ze Suezského průplavu kvůli válce v Rudém moři v roce, kdy egyptská ekonomika stejně selhává. A dále uvedl, že Egypt v posledních letech čelil sérii krizí jednu za druhou. A dále, že země, to jsme tady měli, uvedl, že v posledních letech, no tak to se zase zdabluje, ale zase se chtějí za 35 miliard euráčů, to už obdrželi loni od Spojených arabských emirátů, prodeje města ve výstavbě na středomořské straně Egypta, ale to prý nestačí. Uváděnými důvody tohoto kroku jsou odliv zahraničního kapitálu, pokles příjmů ze Suezského průplavu a zvýšení nákladů na energii v důsledku regionálního konfliktu. No?
No jo, no. To
spolupracujete, jako... tak trpíte.
No se dá nic dělat a samozřejmě Bab al-Mandab tam dole v tom záhybu z toho Rudého moře, když se vyjíždí jako když se vyjíždí do Rudého moře a pak nahoru dál do Suezu, tak jestliže tam Hutiové některé lodě nepouští, no tak jich tam jede méně přes Suez, no tak pak se taky méně vybere. To, jako, to je fakt, to, jako, to je pravda. No, to je všechno otázka války, no. Další zpráva už je tedy z COVID a věcí spojených s tím. První článek říká, kritici měli opět pravdu. Člověk byl covidovými mRNA injekcemi geneticky modifikován. To je rozhovor s profesorem doktorem Bhagdým, to je, myslím, který teda působí v Německu. A on říká, nebylo to očkování, byl to genový experiment. A on organizovaný zločin proti lidskosti. Lékařští vědci nyní dokázali nezvratně prokázat závažné poškození způsobené mRNA vakcínou proti covidu, o kterém se dosud pouze spekulovalo. Tak za prvé, genetická změna trvající roky, to přinese, nebo dokonce trvalá, že je. Za druhé, vzniká turborakovina. A za třetí, přenos infikovaných genů přes placentu na nenarozené děti v děloze. A on říká, přišel poslední kámen, který nyní vše uvede do pohybu, říká profesor doktor Sucharit Bhagdi v rozhovoru s Marcem Friedrichem. A lékařství věci nyní dokáže nezvratně, prostě ta závažná poškození, že prokazují ta závažná poškození způsobená mRNA vakcínou proti covidu. A tady, jako říká, ta genetická změna, ta trvá roky, teda není tady vůbec jako trvalá, a opakuje tady v podstatě to, o čem bylo hovořeno a podle rozsudku Spolkového soudního dvora ze dne 9. března tohoto roku budou farmaceutické koncerny stejně brzy muset odpovídat dotčeným osobám na otázky týkající se škod způsobených očkováním. Já si myslím, že tyto lidé by měly hlavně, už by měly dávno sedět. Měly dávno sedět. No, jinak, jako říká profesor, je to zločin proti lidskosti, jedná se o organizovaný zločin proti lidskosti a teď se teda objevil ten třetí objev a to je nyní německá skupina, jejich skupina, že tento gen přechází z matky na dítě přes placentu. Přes placentu, lidé. S tím se přece nemůže smířit. Nyní stojíme před nejtěžším problémem v medicíně, téměř neřešitelným, protože je také zcela nový. Neexistuje žádná zkušenost. Všechno je to jen pokus a omyl. A otázka vždy zní, když něco vyzkoušíte, jak můžete změřit úspěch. Takže tolik jenom zkrátku, jinak ten rozhovor s tím panem Friedrichem je tady samozřejmě dlouhý. Jinak je to k... Bylo to zveřejněno na, podívám se ještě, řeknu vám, ježiš, to je dlouhý, to je hrozný. Ještě podali jsem na konci, no to je neuvěřitelný. Ježišmarja. Zdroj, řeknu vám, je to je to znespokojený. podívejte se na nespokojený a tam by to mělo být. A ten nespokojený také to někde vzal a podívejte se na nespokojený, tam to v každém případě je. Ten článek, tam si to najdete celé. Tak, takže to je ode mne. Pojďme dále, ještě mám ještě chvilku.
Jdem se, ne, zase špatně, dvojka je tady, 7-2. Velké farmaceutické firmy pronikly do potravinového řetězce. Vakcíny jsou prý přidávány do všech amerických produktů. Tak, proměňují náš obchod s potravinami v tajnou vakcinační kliniku bez vašeho souhlasu. Prý chcete jednu hlavu salátu? No tak ta je čistá a neškodná. A z další z téže police, ta už je plná skrytých mRNA nebo očkování proti dětské obrně, které tě mají imunizovat, ať už to chceš nebo ne. Tak též rajčata a další, te salámy, šup vakcíny přímo do krve, bez souhlasu, bez možnosti výběru. Tak tohle je konečná kontrola hry, nebo hra kontroly, povinné kočkování vidličkou. Nemohli vás ho donutit, do ruky píchnout navždy, takže teď je to na policích, v zavražovacích systémech, v samotné DNA, co jíme. Já jsem viděl ty rybky, jak napíchávají všude možně, tamhle stříkají řeky, Američané to natáčejí, z helikoptér to tam stříkají a Bůh ví co všechno. A teď Evropská unie, dámy a pánové, dokonce schválila a nebude označováno GMO složky v potravinách, takže se to ani nedozvíte. No, to aby jsme věděli. Tak jdeme asi k nám.
Pojďme k nám. Tady je první je reakce europoslance Dostála vůči výroku prezidenta, který nedávno vyslovil při debatě s občany Litomyšli, kde uvedl, že vznik Spojených států evropských považuje za jedinou cestu, jak zajistit budoucnost Evropy. No, to ano, do NVO. Takže to vyvolalo tedy ostrou reakci europoslance Ondřeje Dostála. Ten vyzval nebo obvinil Petra Pavla z jednání proti svrchovanosti a vyzval ho k abdikaci. A ten výrok zazněl v rámci veřejné diskuze, tedy kdy hlava státu odpovídala na otázky publika a možného směřování Evropské unie v době rostoucích geopolitických tlaků. A takže tady podle Dostále myšlenka Evropské federace neslučitelná s principem státní suverenity a prezident by neměl prosazovat z pozice ústavního činitele. Vyzývám pana prezidenta, aby přestal páchat velezradu. On to asi ani nechápe, ale velezradou se rozumí jednání prezidenta směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky. Z nich jakýchsi Spojených států evropských po vzoru USA je pojmově neslučitelný s českou svrchovaností. Jo. Takže prosím vás, ale jako tohle víme, že už od agendy 21, že vlastně tam spějeme, že ta Evropa, ty státy mají být rozpuštěné, národy mají být, jejich území má připadnout do toho Eurosajuzu, že teda ty jejich občané mají být promícháni tedy s těmi navezenými migranty, vytvoření světle hnědé rasy podle Kudnové Klerkyho. Když tohle vyprávíme lidem kolik let, a já nevím, proč, on to akorát, že to teďka řekl Petr Pavel, že to řekl, a jinak jako to jsou přece dávno známé věci, jenže lidé spějí. A ten europoslanec by to taky už jako dávno měl vědět tohle. A v tom parlamentu, tak ať tam bojou proti tomu, v tom europarlamentu. A to jsou přece dávno známé věci tohle. A že to existuje tohle. Když Angela Merkelová za navážení migrantů jako první dostala cenu nebo medaily Kudnové Kalergyho. Co pak už se nepamatujeme? A teď najednou jsou všichni udivení, teď na tom samozřejmě oni pracují a tohle to všechno má být hotovo do roku 2030. To je to zpřesnění té agendy 21 v podobě agendy 2030, která byla podepsána v roce 2015. Tak čeho jsou ty lidé teď najednou udivení? Jako prostě proti tomu už se dávno měli postavit a všichni mlčí. Nikdo nic nedělá prostě. Takže to je teda k této zprávě.
Ne, to už budeme mít pak dvě zprávy tady teď o sudeto-německém Landsmannschaftu. Kdyby se brněnský sjezd Landsmannschaftu konal už dnes, mohli by jeho účastníci přijmout něco jako brněnský program. Uctili by tak tedy dnešní hezké 88. výročí vyhlášení karlovarského programu, to je z 26. To je dnešní název, je to od Ladislava Jakla. Brno rovná se Karlovy Vary 2.0. Tento dokument, karlovarský program, tedy jasně deklaroval, že českoslovenští Němci nejsou etnografickou skupinou, ale politickou entitou, která vyznává tedy jinou lojalitu, vzájemnost a sounáležitost než lojalitu, vzájemnost a sounáležitost s Československem. Můžete si u příležitosti dnešního výročí připomenout jeho 8 bodů, což je důležité. Můžeme trošku přetáhnout, tak já ty body přečtu s dovolením. Nastolení úplné rovnoprávnosti sudetoněmecké národní skupiny s českým národem. Za druhé, uznání sudetoněmecké národní skupiny jako právní osoby za účelem zachování tohoto rovnoprávného postavení ve státě. Za třetí, stanovení a uznání sudetoněmeckého územního osídlení. Za čtvrté, vytvoření sudetoněmecké samosprávy na územích osídlených sudetskými Němci ve všech oblastech veřejného života, jež se týkají zájmů a záležitostí sudetoněmecké národní skupiny. Za páté, ustanovení tedy zákonných ochranných opatření pro ty sudetské Němce, kteří žijí mimo území souvisle osídlená sudetskými Němci. Za šesté, odstranění křivd spáchaných na sudetských Němcích od roku 1918 a náhrada škod, které těmito křivdami vznikly. Za sedmé, uznání a realizaci zásady, podle níž by v německých oblastech měli pracovat němečtí veřejní zaměstnanci. A za osmé, plná svoboda přiznání se k německé národnosti a k německému světovému názoru. No. Tak.
My si tady budeme vytvářet hned ze dvou stran, minimálně ze dvou stran až ze tří, si tady budeme vytvářet znova prostě něco jako sudetoněmecká strana před druhou světovou válkou. Jednak z těch samých, jednak nám to hrozí ze strany Ukrajiny a jednak nám to ještě hrozí ze strany těch různých migrantů a my to nechápeme pořád. My tady nebudeme doma, tady budeme doma za chvilku jiní, my ne. Já tady mám poslední příspěvek, já jsem ještě zkoušel někde najít, ale nemůžu teďka najít to video, které jsem sliboval, to bych musel hledat, nechci to teďka pouštět do pořadu, to hledání, protože to dělá kravál. A mám tady jednu zprávu a to je toho, že o tom, že Společenství Fórum lidu podalo trestní oznámení na sudetoněmecký sjezd v Brně kvůli neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je to zpráva z dneška a říká se v něm, že nový paragraf 318a trestního zákoníku, který má postihovat neoprávněnou činnost pro cizí moc, byl v minulosti kritizován kvůli jeho obecné formulaci, která by mohla být použita na souřadu případů. Například i na působení jiných evropských zemí anebo orgánů EU na území České republiky. A před několika dny této skutečnosti využilo Volné společenství Fórum lidu, které podalo trestní oznámení vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. A oznámení říká, že plánovaný sudetoněmecký sjezd v Brně v květnu 2026 může být projevem neoprávněné činnosti pro cizí moc. Podání upozorňuje na financování akce ze strany Svobodného státu Bavorsko, na obsah veřejných dokumentů sudetoněmeckého Landsmannschaftu a na možné dopady na ústavní pořádek a svrchovanost České republiky, jako uvádí oznámení Fóra. Za ním stojí bývalý policista Petr Bílý, který se v posledních letech angažuje v internetu, videích a na sociálních sítích, kde sdílí své názory a komentáře k současnému dění. Cílem je, aby orgány činné v trestním řízení prověřily, zda nedochází k jednání, které může představovat riziko pro zájmy státu. A podle paragrafu 318a již byl v polovině ledna zadržen reportér největšího čínského státního deníku Guangming Ribao, Guangming Zhupao. A to zrození toho paragrafu 318a trestního zákoníku neoprávněná činnost pro cizí moc se událo v roce 2024 pozměňovacím návrhem 8 poslanců tehdejší vládní koalice. A paragraf prošel v rámci schvalovacího zákona Lex Ukrajina 7 a byl silně diskutován zejména v Senátu, který se nakonec jeho schvalování vyhnul a poslal ho bez vyjádření k podpisu prezidentovi. V platnost vstoupil 10. února loňského roku. A ten paragraf má trestat činy, které by mohly ohrozit bezpečnost státu, ale ještě nejsou v zákoně zahrnuty. Například sběr neutajovaných informací za účelem poškození státu nebo vlivové operace, zahrnující fyzické útoky na objekty infrastruktury. A několik takových případů, které se staly v České republice a zemích Evropy, zákonodárci citovali během legislativního procesu. A proti znění paragrafu a způsobu schvalování v parlamentu se ohradilo 24 senátorů, kteří zaslali stížnost k ústavnímu soudu. Návrh na zrušení paragrafu byl tehdy ústavním soudem zamítnut. Takže tolik teda poslední zpráva z dneška, která je, a já se pokusím to video promítnout v nějaké nejbližší době. A teďka bych tedy s dovolením přešel na to tematické okénko. A tady to tematické okénko má název Rusko se připravuje na boj s Evropou. Bílý dům připravuje půdu pro obnovení útoku na Irán. Je to článek od amerického analytika Larryho C. Johnsona z 24. to zná zpátku tohoto týdne. A v podstatě se v něm říká asi toto. Rusko na základě nedávného briefingu ministra zahraničí Sergeje Lavrova bere Evropu za slovo a připravuje se na možnost totální války. Při každoročním posouzení reality s vedoucími představiteli ruských nevládních organizací v Moskvě 24. dubna tohoto roku přednese ministr zahraničí Sergej Lavrov své dosud nejvážnější hodnocení. Éra hybridní proxy války skončila. Masky jsou pryč. V reakci na evropská prohlášení, že Evropa musí být připravena bojovat s Ruskem v příštích 3 až 5 letech, Lavrov bez obalu prohlásil, že EU se mobilizuje k přímé vojenské konfrontaci s Ruskem. V rámci této strategie je Ukrajina využívána jako beranidlo, které má Rusko vykrvácet a získat Evropě čas potřebný k úplnému přezbrojení jejího průmyslového zázemí v příštích několika letech. Minister zdůraznil, že bez satelitního zpravodajství NATO a západních důstojníků v terénu by Kyjev byl paralyzován. Nejedná se již o zástupný konflikt, je to otevřená válka proti Rusku. A zatímco svět prochází geopolitickým zlomem, ruská občanská společnost je prostřednictvím nevládních organizací pověřena úlohou primární síly měkké moci. Ministerstvo zahraničních věcí slibuje podporu projektů v Asii a Africe. Lavrov řekl, byla proti nám vyhlášena otevřená válka. Kyjevský režim je pouze špičkou kopií, která se používá k tomu, aby jim získali čas. Nemohlo by to být jasnější. Závěr je následující. Ruský diplomatický sbor přešel z vyjednávací pozice do mobilizační. Moskva dává najevo, že se připravuje na dlouhodobý, vysoce riskantní souboj na vytrvalost militarizovanou Evropou. Nejedná se o prodloužení speciální vojenské operace, jedná se o přípravu na válku. Mezitím na iránské frontě připravuje Trumpova administrativa půdu pro obnovení útoku na Irán. Mluvčí Bílého domu Caroline Leavittová v pátek uvedla, že Iránci se ozvali a požádali o osobní setkání, takže prezident Trump vyslal Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, aby si vyslechli, co mají na srdci. Jedná se o naprostý výmysl. Irán nestrácel čas a toto tvrzení okamžitě vyvrátil. Mluvčí iránského ministerstva zahraničí Ismail Bakej v příspěvku na X později večer 24. potvrdil, že žádná schůzka, opakuji, žádná schůzka s americkými úředníky není plánována. Minister zahraničí Abbas Araghchi je v Islamabadu, aby se setkal s vysokými pakistánskými úředníky a předal jim písemný dokument s iránským názorem na nedávný vývoj, který bude doručen Witkoffovi a Kushnerovi. Myslím si, že Trump se snaží vytvořit narrativ, který by ospravedlnil obnovení útoku Spojených států a Izraele na Irán. Posílal své židovské vyslance do Islamabadu údajně proto, aby se setkali s iránskými vyjednavači, jen aby zjistili, že Irán údajně vycouval. Trump bude tvrdit, že se jedná o projev neupřímnosti a Irán za to odpovídajícím způsobem potrestá. Pokud jsou následující příspěvky na Telegramu pravdivé, pak se válka v plné síle vrátí v neděli večer. To by mělo být dneska. Čína vyzývá své občany, aby co nejdříve opustili Irán, čínské velvyslanectví v Iránu a tak dál, bude vyzývat své občany, aby opustili Irán. Zdá se také, že Trump dal Bibimu svolení porušit příměří s Hizbaláhem podle dalšího nedávného příspěvku na Telegramu. Protože zase izraelské letectvo obnovilo útoky na jižní Libanon. Jejich moratorium bylo součástí příměří mezi Iránem a Spojenými státy. Čili může to být dlouhý a bouřlivý víkend. Měl jsem svůj obvyklý páteční ranní čaj s Nimou, to je takový ten, to má vlastně mladý, takový ten redaktor, často vidíte na těch videích. Dnes jsem zakončil s Rejem a soudcem, jo, takže soudce tam také, ten Napolitán, ten taky bývá často. Monolog, který jsem nahrál, říká Larry C. Johnson v úterý večer po oznámení Bílého domu o prodloužení příměří, byl dnes zveřejněn. Takže tolik tedy dnešní tematické okénko, které také lecos osvětluje teda z toho očekávaného vývoje na té iránské frontě, pokud se to takhle dá nazvat. No a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále.
Dobře, dobře. Tak, hele, zvládli jsme to.
Zvládli jsme to. Perfekto. Výborně. Mrzí mě to video, nechci hledat, protože kdybych vám ho poslal, tak ho asi nemůžete jen zařadit, že jo?
Teroristicky by to šlo?
Tak já to ještě zkusím. Ještě můžeme chvilku hovořit a já to mezi tím zkusím to udělat. Ono není dlouhé to video, jo, ale musím ho najít, no, musím ho najít. Yes. Musím ho najít, kde to je.
Tak, vyhledejte a já jdu teda učinit pozvánku, dámy a pánové. Jestli jste to ještě neslyšeli, tak na Paloučku, Čarodejnice 30. už ve čtvrtek, případně, když nebudete moci už ve čtvrtek, tak samozřejmě na svátek práce na 1. května v pátek doražte, protože od 13. hodiny by tam měl dorazit Pavel Zítko a hlavně tedy doktorka Soňa Peková, s tím, že to bude taková závěrečná od toho jejího turné po České republice. Víte, že teď byli v Mostě, to bylo ve středu, v neděli někde byli a ještě v pondělí někde teď budou. Jo, v neděli měli být, dneska měli být tedy, jo, no, něco v Jizerských horách a teď mi uplavalo to jméno, to je obce, tak to, aby jsme věděli. Jo, a dámy a pánové, co nám tady uniklo, jestli to nevíte, tak se na to koukneme, než to pan Tichý najde, až mi oznámí, že to tohleto, tak dneska
je našel jsem to, ale není to minutu a něco, je to přes hodinu. Aha. Tak to no, nezvládnem, to ne. Tu informaci, kterou jsem dostal, tak ta nebyla přesná. To se omlouvám, na to bych musel dělat nějaký extra pořad, já se na to podívám a pak se třeba domluvíme.
Já jenom připomenu, dámy a pánové, dneska 26. je 40 let od jaderné katastrofy nebo havárie v černobylské jaderné elektrárně. Málem by nám to uniklo. Černobyl 40 let poté a všechno je jinak. Co jiné, možná odvedlo vyslanectví reprezentující současnou vojenskou chuntu sídlící v někdejším hlavním městě Kyjeva Rusy jako propagandu a politickou, ekonomickou, ekologickou demagogii, slyšíte? Chtějí nám předpisovat, jak máme vyslovovat název Černobyl a snaží se nás tedy namluvit, že ještě 20 000 let bude oblast po tamnější havárii neobyvatelná. Takže po 26. dubnu roku 1986, tedy před 40 lety, vědci tvrdili, že radioaktivita zničí v okolí všeživé na tisíce let. A jaká je realita? Ukazuje se, že radioaktivita je k přírodě tedy milosrdnější než samotná činnost člověka. Území postižené silnou radiací se už po 10 letech od zamoření změnilo na jednu z nejčistějších a nejdivočejších rezervací v Evropě a tam, kde si královal beton, kdysi pulzuje dnes život. Zdá se, že příroda se umí vyléčit sama bez pomoci lidí. Černobyl dnes už není symbolem destrukce biologie, tu píše nový příběh, v něm život bez přítomnosti člověka vyhrává na plné čáře, je zde uvedeno pod daným článkem. Tehdy tedy celkem bylo radiaci vystaveno 8,5 milionu lidí, více než 145 tisíc kilometrů čtverečních bylo kontaminovaných, více než 300 tisíc lidí bylo nucených navždy opustit své domovy a území v okruhu 10 kilometrů od elektrárny, že nebude tedy bezpečné ještě 20 tisíc let. Tak my ale nezapomínáme, je to velvyslanectví Ukrajiny v Slovenské republice. Tak zajímavé, že i to připomněli. Pane inženýre, já vám děkuji.
Také.
Se budeme kouknout vám dále. Děkuji za pozornost.
Posluchačům za pozornost, budu se těšit příště naslyšenou a říkám znovu, zatím jsem odpojen od Facebooku, takže pokusím mě tam cokoliv dát se momentálně mým účinkem.
Mm-hmm.
Tak jenom, aby jako posluchači věděli.
Dobře.
Dobře, díky a hezký večer.
I hezký večer, pane inženýre. Dámy a pánové, vám též děkujeme za pozornost. Samozřejmě i za případné sdílení, šíření a tak dále, protože jak jinak chcete prolomit mediální mlčení samozřejmě veřejnoprávních institucí, jako je Česká televize a Český rozhlas, a nebo těch korporátně fašistických, jenom tím, že se to bude sdílet a šířit. Tak, děkujeme a my se koukneme na čerstvé otázky Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne tedy 20. z pondělí 20. dubna léta páně 2026 jejich kalendáře. Já to tady jdu přepicnout a zastavíme nahrávání. Tady taktéž já dám děkovačku a jdeme na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat.